Սոմերսետ, Մոյեմ, պատմվածքներ, սովետական գրող հրատարակչություն, գետախորշը, թարգմանությունը Ռուբեն Ավետիսյանի։ Երբ Չապլինը, Ափիայի մետրոպոլ հյուրանոցի տերը, ինձ ծանոթացրեց Լաուսնի հետ, ես առանձնապես ուշադրություն չդարձրի վերջինիս։ Մենք սրահում նստած առավոտյան կոկտեյլ էինք խմում, և ես բավականությամբ լսում էի կղզու վերջին բամբասանքները։ Չապլինը հետաքրքիր անձնավորություն էր։ Մասնագիտությամբ հանքափոր ինժիներ էր, ու թերևս նրա համար բնորոշ էր բնակություն հաստատել մի վայրում, որտեղ իր մասնագիտական կարողությունները որևէ գործնական արժեք չունեին։ Եվ այնուամենայնիվ, բոլորը սովորաբար ասում են, թե նա չափազանց խելացի հանքափոր ինժիներ է։ Չապլինը ցածրահասակ մարդ էր, ոչ գեր, ոչ էլ նիհար։ Թեթևակի ճաղատ գագաթի թուխ մազերը սկսել են ճերմակել, իսկ բեղերը փոքր էին, անխնամ։ Դեմքը չգիտես արևից թե խմիչքից կարմիր էր։ Չապլինը, սակայն, անոնով էր միայն հյուրանոցի տերը, քանզի այդ հյուրանոց կոչվածը, որ չնայած իր ամպագորգոր անվանը, ընդամենը մի երկհարկանի փայտե շինություն էր, գտնվում էր նրա կնոջ, 45 տարեկան, բարձրահասակ, նիհար ազդեցիկ ու վճռական տեսքով մի ավստրալուհու ձեռքում։ Այդ փոքրիկ տղամարդը, դյուրագրգիր ու հաճախ խմիչքից բթացած, սարսափում էր նրանից և կղզի ժամանած ամեն մի անծանոթ, շուտով իմանում էր նրանց ընտանեկան վեճերի մասին, որոնց ժամանակ տիկինը գործի էր դնում ձեռքերն ու ոտքերը, որպեսի հնազանդ պահի ամուսնուն։ Հայտնի է, թե ինչպես մի անգամ գիշերը հարբելու համար, նա Չապլինին 24-ժամյա բանդարկության էր դատապարտել սեփական սենյակում և մարդիկ տեսել էին, թե ինչպես վերջինս իր պատշգամբում կանգնած, չհամարձակվելով գերությունից դուրս գալ, խեղճացած դիմում էր փողոցի անցորդներին։ Չապլինը ինքնատիպ անձնավորություն էր, և ես հետաքրքրությամբ էի լսում նրա հիշողությունները իր բազմահարուստ կյանքից, անկախ այն բանից դրանք ճիշտ էին, թե ոչ։ Եվ երբ Լոուսնը ներս եկավ, ես սրտնեղեցի, քանի որ հերթական պատմությունն ընդհատվեց։ Թեև դեռ 12-ը չկար, պարզ էր, որ արդեն բավական կոնծել էր, և ես առանց որևէ ոգևորության տեղի տվեցի ու համաձայնեցի նրա հետ մի կոկտեյլ խմել։ Արդեն գիտեի, որ Չապլինը շուտ է գլուխը կորցնում։ Հաջորդ բաժակը, որը քաղաքավարությունից դրդված պետք է ուզած չուզած ես պատվիրեի, բավական կլիներ նրան չափից դուրս աշխուժացնելու համար, և Միսիս Չապլինը թշնամական հայացքներ պիտի գցեր վրաս։ Եվ հետո Լոուսնի արտաքինում էլ ոչ մի գրավիչ բան չկար։ Նա մի ցածրահասակ, նիհար մարդ էր, երկար, դեղնած դեմքով, նեղ, թույլ կզակով, առողջ քթով լայն ու ոսկրոտ։ Հսկայական թափոնքերը առանձնահատուկ տեսք էին հաղորդում նրան։ Հրաշալի աչքեր ուներ, շատ խոշոր ու մուգ։ Լոուսնը զվարթ էր, բայց նրա զվարթությունը ինձ անկեղծ չթվաց։ Դա քող էր, դիմակ, որի միջոցով նա կամենում էր աշխարհին խաբել, և ես կասկածեցի, որ դրա տակ ստոր հոգի է թաքնված։ Լոուսնը ակնհայտորեն ձգտում էր կտրիչ տղա երևալ, և իրեն մտերմավարի էր պահում։ Սակայն ինձ չգիտեմ ինչու թվաց, թե նա խորամանկ է և ոչ հուսալի։ Շատ էր խոսում, խրպոտ ձայնով, և Չապլինի հետ իրար ընդհատելով, մի գլուխ պատմում էին առասպելական դարձած քեֆերի, անգլիական ակումբում անցկացրած գիշերային գինարբուքների, որսորդական արշավների մասին, որոնց ժամանակ վիսկի անչափելի քանակություն էր կլանվել։ Խոսում էին ուրախ ուղևորությունից Սիդնեյ, հիմնականում հպարտանալով, որ սկսած ապ իջնելու պահից մինչև վերադառնալը ոչինչ չեն հիշում։ Մի զույգ լակած խոզ, բայց նույնիսկ հարբած վիճակում, քանզի չորսական կոկտեյլ խմելուց հետո ոչ մեկն էլ սթափ չէր, մեծ տարբերություն կար կոպիտ ու գրեհիկ Չապլինի և Լոուսնի միջև։ Այս վերջինս թեկուս խմած էր, բայց անտարակույս մնում էր ջենթլմեն։ Ի վերջո, նա մի փոքրիկ օրորվելով վեր կացավ աթոռից։ «Դե ես տուն գնամ», ասաց նա, «մինչև ճաշկը տեսնվենք»։ «Տիկինը լավ է», ասաց Չապլինը։ «Այո»։ Լոուսնը դուրս գնաց։ Նրա միավանք պատասխանի մեջ մի առանձնահատուկ երանգ կար, որ ինձ ստիպեց գլուխս բարձրացնել։ «Լավ տղա է», համոզված ասաց Չապլինը, երբ Լոուսնը դռնից դուրս եկավ արևով ողողված փողոցը։ «Ամենալավերից մեկը, ափսոս խմում է»։ Նման դիտողությունը Չապլինի շուրթերին բավական զվարճալի էր հնչում։
«Իսկ երբ խմած է, կռիվ եմ անգալիս»։
«Իսկ հաճախ է խմած լինում»։
«Շաբաթը 3-4 անգամ ուզածիդ պես կղզին արեց, մեկ էլ Էթելը»։
«Էթելն ով է»։
«Էթելը նրա կինն է, խառնացինի հետ է ամուսնացած, Ծերուկ Բրևալդի աղջկա. Էստեղից տարավ, ճիշտ էլ արեց, բայց կնիկը չդիմացավ ու նորից ետ եկավ. Էսօր վախը կկախվի, թե որ դրանից առաջ խմելուց չմեռնի»։ «Լավ տղա է, Խմած ժամանակ շատ է փոխվում։
Չապլինը ուժեղ բխկաց։
Գնամ գլուխս մտցնեմ ցնցուղի տակ։ Էն վերջին կոկտեյլն իզուր խմեցի։ Միշտ վերջինն է համահանում։
Մտքին դնելով ուղղություն վերցնել դեպի հարմարավետ լոգարանը, նա անվստահ նայեց աստիճաններին, հետո անբնականորեն լուրջ տեսքով ոտքի ելավ։
«Լոուսնի հետ ընկերություն արեք, չեք դուժի»,
ասաց նա։
«Կարքին կարդացած տղա է. Լուրջ ժամանակ որ տեսնեք, կզարմանաք. Համել խելոք է, արժի հետը խոսել»։
Այդ մի քանի խոսքով Չապլինը փաստորեն ամեն ինչ պատմեց։ Երբ ես երեկոյան կողմ ծովափին կատարած բոսանքից հետո եկա հյուրանոց, Լոուսնը կրկին այնտեղ էր։ Նա ծանր սուզվել էր Հյուսկեն բասկաթորի մեջ, սրահում, և ինձ նայեց ապակի աչքերով։ Պարզ էր, որ ամբողջ օրը խմել էր։ Նա թմրած էր, իսկ հայացքը մռայլ էր ու չար։ Մի րոպե աչքերը կանգարան ինձ վրա, բայց զգացի, որ չճանաչեց։ Երկու-երեք հոգի նստած էին զառային խաղում, իսկ Լոուսնին չէին էլ նկատում։ Ակնհայտորեն նրա վիճակը չափից ավելի սովորական էր, որպեսի ուշադրություն գրավեր։ Ես նստեցի ու միացա խաղացողներին։
«Չտեսնված համերաշխ տղաներ եք»,
ասաց Լոուսնը հանկարծ։ Նա աթոռից վեր կացավ և օրորվելով ու ծնկները ծալելով քայլեց դեպի դուռը։ Չգիտեմ, այդ տեսարանն ավելի շատ ծիծաղելի էր, թե զզվելի։ Երբ դուրս գնաց, տղամարդկանցից մեկը քմծիծաղեց.
«Լոուսնը լավ լակել է այսօր»։ «Եթե ինձ վրա խմիչքն այդպես ազդեր»,
ասաց մյուսը,
«կյանքումս բաժակ չէի առնի ձեռքս»։
Ու մտքով կանցներ, թե այդ թշվառականը մի յուրատեսակ ռոմանտիկ կերպար է, կամ որ նրա կյանքն իր մեջ ունի խղճահարության ու սարսափի այն տարերը, որոնք ըստ տեսաբանի անհրաժեշտ են ողբերգական էֆեկտի հասնելու համար։ Երկու թե երեք օր Լոուսնին չտեսա։ Մի օր երեկոյան նստած է հյուրանոցի առաջին հարկի պատշգամբում, որը նայում էր փողոցին, երբ Լոուսնը ներս եկավ և նստեց կողքիս բասկաթոռին։ Նա միանգամայն սթափ էր։ Մի ինչ-որ բան ասաց իբր հենց այնպես, իսկ հետո, երբ ես բավական անտարբեր պատասխան տվի, ավելացրեց ծիծաղով, որն իր մեջ ներողություն հայցող երանգ ուներ։
«Այն օրը լավ լակած էի»։
Ես չպատասխանեցի, իրավի ասելու բան չկար։ Մոծակներին քշելու զուր հույսով եռանդագին փստացնում էի ծխամորճս և նայում աշխատանքից տուն դարձող բնիկներին։ Նրանք գնում էին լայն քայլերով, դանդաղ, զգուշորեն ու արժանապատվությամբ, և նրանց բոբիկ ոտքերի մեղմ թփթփոցը տարօրինակ էր հնչում։ Նրանցից շատերն իրենց մուգ մազերը գանգուր կամ ուղիղ կրով սպիտակացրել էին և դա վերին աստիճանի ինքնատիպ տեսք էր հաղորդում նրանց։ Բնիկները բարձրահասակ էին ու բարեկազմ։ Նրանց ետևից երկելով անցան պայմանագրով աշխատող մի խումբ սողոմոնյան կղզեցիներ։ Նրանք ավելի կարճ էին ու նվաղ, քան սամուացիները։ Ածուխի պես սև մաշկով հսկայական գլուխների ճոխ ու փափուկ մազերը կարմիր ներկած։ Մերթնդմերթ երկտեղանի կարգի մեջ նստած մի սպիտակամորթ էր անցնում հյուրանոցի մոտով կամ մտնում բակ։ Ծովալճակում երկու թե երեք առագաստանավ հիանում էին իրենց արտացոլմամբ խաղաղ ջրում։
«Չգիտեմ, այսպիսի տեղում լակելուց բացի ինչ կարելի է անել»,
վերջապես ասաց Լոուսնը։ «Չեք հավանում Սամոան»։ Հենց այնպես մի բան ասաց լինելու համար խոսեցի ես։
«Սիրուն է, չէ»,
հարցին հարցով պատասխանեց Լոուսնը։ Նրա ընտրած բառն այնքան անհամապատասխան թվաց կղզու աներևակայելի գեղեցկությունը բնորոշելու համար, որ ես ժպտացի ու ժպտալով գլուխս շրջեցի նրա կողմը։ Եվ ապշեցի, տեսնելով նրա հսկայական, մուգ աչքերում դրոշմված անտանելի տանջանքի արտահայտությունը։ Երբեք չէի կարծի, թե Լոուսն ընդունակի այդպիսի ողբերգական, խոր ապրումների։ Սակայն այդ արտահայտությունն անմիջապես անհետացավ և նա ժպտաց։ Ժպիտը հասարակ էր ու մի քիչ միամիտ։ Դա այնքան փոխեց Լոուսնի դեմքը, որ իմ առաջին հակակրանքի զգացումը սասանվեց։
«Գալուս հենց առաջին օրը սիրահարվեցի այստեղին»,
ասաց նա։ Մի րոպե նա լուռ էր։ «Երեք տարի առաջ գնացի այստեղից, բայց հետո վերադարձա»։ Լոուսնը կմկմաց։
«Կինս ուզեց ետ գալ, բանն այն է, որ նա այստեղ է ծնվել»։
«Ա»։ Լոուսնը նորից լռեց, իսկ հետո համարձակությունը ժողովեց ու ինչ-որ միտք հայտնեց Ռոբերտ Լուիս Սթիվենսոնի մասին։ Հարցրեց, եղել եմ արդյոք Վայլիմայում։ Ինչ-ինչ պատճառներով նա ջանում էր դուր գալ ինձ։ Սկսեց խոսել Սթիվենսոնի գրքերից և շուտով խոսակցությունը դարձավ Լոնդոնին։ «Covent Garden-ն առաջվանն է», ասաց նա։ Ամենից ավելի օպերային եմ կարոտել։ Դուք տեսել եք Տրիստան և Իզոլդան։ Լոուսն այնպես հարցրեց, ասես պատասխանն իրոք կարևոր լիներ իր համար, և երբ ես մի քիչ անփութորեն ասացի, թե տեսել եմ, թվաց ուրախացավ։ Սկսեց խոսել Վագներից, ոչ ինչպես երաժիշտ է, այլ հասարակ մարդուպես, որը էմոցիոնալ բավականություն է ստանում և չի կարող վերլուծել իր զգացածը։
«Այ արժեր բայրետ գնալ», ասաց նա։ «Երբեք փողս չի երիկել, էլ չեմ խոսում բախտս բերելուց. Բայց իհարկե, Covent Garden-ն էլ վատը չէ, ջահեր, հոյակապ հագնված կանայք ու երաժշտություն. Վալկիրիայի առաջին գործողությունը լավն է, չէ, հապա Տրիստանի վերջը, ինչ կասեք»։
Լոուսնի աչքերը փայլում էին, իսկ երեսն այնպես էր պայծառացել, ասես ուրիշ մարդ լիներ։ Դեղնած, ներս ընկած այտերին շառագույն հայտնվեց, և ես մոռացա, որ նրա ձայնը խրպոտ է ու տհաճ։ Այդ մարդու մեջ նույնիսկ որոշ հմայք կար։
«Այ թե կուզեի այսօր երեկոյան Լոնդոնում լինել. Դու գիտեք Փելմելի ռեստորանը, ես այնտեղ շատ էի գնում. Փիքադելի Սերկուսն է, լուսավոր խանութներով և մարդիկ, խենթիպես սիրում եմ այնտեղ կանգնել ու նայել, թե ինչպես են սլանում տաքսիներն ու ավտոբուսները, ասես երբեք կանգ չեն առնի. Սթրենդն էլ եմ սիրում. Ինչպես են այն տողերը Աստո ու Չարլին Քրոսի մասին»։ Ես չափազան զարմացա։ «Թոմպսոնը ուզում եք ասել»։ Հարցրի և արտասանեցի։ «Եվ երբ ուժգին է վիշտան բուժելի, կորուստիդ համար արտասվիր անխոս ու վար կշողա սանդուղտն Հակոբի երկնքից իջած մինչև Չարինգ Քրոս»։ Նա կամացուկ առաջեց։ «Ես կարդացել եմ դրախտի կերբերը, շատ լավն է»։
«Սովորաբար բոլորին դուր է գալիս», մրմնջացի ես։
«Այստեղ չեք գտնի մեկին, որ գոնե մի բան կարդացած լինի. նրանք դա անթույլատրելի շքեղություն են համարում»։
Թախից կար Լոուսնի աչքերում, և ինձ թվաց, որ գուշակում եմ, թե ինչ զգացմունքներ են ստիպել նրան ինձ մոտ գալ։ Ես կապող օղակ էի այն աշխարհի հետ, որի կորեստյան համար ցավում էր նա և կյանքի, որն ինքն այլևս չէր ապրելու։ Քանի որ բոլորովին վերջերս եղել էի իր սիրելի Լոնդոնում, Լոուսնը նայում էր ինձ ակնածանքով ու նախանձով։ Երևի 5 րոպե էլ չէր անցել մեր խոսակցության սկզբից, երբ նա հանկարծ պորտկաց այն բառերը, որոնք ինձ ցնցեցին իրենց ուժգնությամբ։
«Մինչև կոկորդ կուշտ եմ»,
ասաց նա։
«Այստեղ է հասել»։
«Այդ դեպքում ինչու չեք թողնում գնում», հարցրեցի ես։ Նրա դեմքը մռայլվեց։
«Թոքերս մի քիչ հիվանդոտ են, հիմա այլևս չեմ դիմանա անգլիական ձմռանը»։
Այդ պահին մի ուրիշը միացավ մեզ պատշգամբում, և Լոուսնը սուզվեց մռայլ լռության մեջ։
«Կոկորդը թրջելու ժամանակն է»,
ասաց նորեկը։
«Ով հետս մի բաժակ վիսկի կխմի»։ «Լոուսն»։
Լոուսնն ասես ետ եկավ մի հեռավոր աշխարից։ Նա ոտքի ելավ։
«Գնանք բար»,
ասաց նա։ Երբ հեռացավ, իմ մեջ նրա հանդեպ ավելի բարի զգացում մնաց, քան կարելի էր սպասել։ Լոուսնը թե տարակուսանք էր առաջացնում, թե հետաքրքրություն։ Իսկ մի քանի օր հետո հանդիպեցի նրա կնոջը։ Գիտեի, որ 5 թե 6 տարվա ամուսնացածներ են, և զարմացա, տեսնելով, որ նա դեռ արտակարգ երիտասարդ է։ Երբ Լոուսնն ամուսնացել էր հետը, երևի հազիվ 16 տարեկան եղած լիներ։ Դյութիչ, սիրունիկ էակ էր, իսպանուհուց ավելի թուղթ չէր, շատ գեղեցիկ կազմվածք ուներ, փոքրիկ ձեռքեր ու ոտքեր և ճկուն հեզ իրան։ Դիմագծերը դուրեկան էին, սակայն իմ մեջ ավելի տպավորվեց նրա նրբագեղությունը։ Խառնածինները, որպես կանոն, որոշ կոշտություն են ունենում, մի փոքր կոպիտ կառուցվածք, բայց Լոուսնի կինը այնպիսի առանձնահատուկ նրբություն ուներ, որ շունչը կտրվում էր նայելիս։ «Ինչ որ արտակարգ քաղաքակիրթ բան կար այդ կնոջ մեջ, այնպես որ զարմանում էիր տեսնելով նրան այդ միջավայրում, և ակամա հիշում էիր Նապոլեոն III-ի արքունիքի հայտնի գեղեցկուհիներին, որոնք ողջ աշխարհին ստիպել էին խոսել իրենց մասին»։ Այնպիսի վայելչագեղությամբ էր կրում անպաճուճ մուսլինե զգեստն ու ծղոտե գլխարկը, որ միանգամից զգում էիր, այս կինը գլուխ է հանում նորաձևությունից։ Առաջին անգամ Լոուսնի հետ հանդիպելիս նա ըստ երևույթին պարզապես չքնաղ էր եղել։ Լոուսնը ոչ այնքան վաղուց ժամանել էր Անգլիայից, որպեսզի գլխավորեր անգլիական մի բանկի տեղական մասնաճյուղը, և Սամուա հասնելով չորային սեզոնի սկզբին, սենյակ էր վարձել հյուրանոցում։ Նա շատ արագ ծանոթացավ բոլորի հետ։ Կղզում կյանքը հաճելի է ու հեշտ։ Լոուսնին բավականություն էին պատճառում հյուրանոցի սրահի երկար, պարապ-սարապ խոսակցությունները և անգլիական ակումբի ուրախ երեկոները, որտեղ տղամարդիկ խումբ կազմած բիլիարդ էին խաղում։ Ծավալաճակի շուրջն անկանոն ձգվող Ափիան, իր խանութներով, խրճիթներով ու գյուղերով դուր էր գալիս նրան, հետո ուիքենդները, երբ գնում էր այս կամ այն պլանտատորի տուն և մի երկու գիշեր անցկացնում սարերում։ Լոուսն առաջներում երբեք չէր իմացել, թե ինչ բան է ազատությունը կամ ազատ ժամանակը, ու հիմա արփել էր արևից։ Երբ ձին հեծած անցնում էր թփուտներով, գլուխը թեթևակի պտտվում էր շրջապատող գեղեցկությունից։ Հողն այդ երկրում աննկարագրելիորեն արգավանդ էր։ Տեղ-տեղ անտառը տակավին պահպանել էր յուր կուսականությունը, արտասովոր ծառերը, փթող բուսականությունն ու խաղողի ողկույզները միասին տարօրինակ ու հանելուկային տպավորություն էին թողնում։ Բայց առանձնապես Լոուսնին գրավում էր Ափիայից երկու մղոն այն կողմ մի գետախորշ, ուր հաճախ երեկոները գնում էր լողանալու։ Այնտեղ ժայռերի կողքին մի փոքրիկ վտակ էր աշխույժ խոխոճում, և հետո խոր գետախորշ առաջացնելով շարունակում վազել, ծանծաղ ու զուլալ։ Բնիկները հաճախ այստեղ էին գալիս լողանալու կամ լվացկանելու։ Կոկոսի արմավենիները, թեթևամիտ ու նրբագեղ, խիտ աճել էին ափերի մոտ, զարդարված բների շուրջ փաթաթվող բուսականությամբ և նայում էին կանաչավուն ջրի մեջ իրենց արտացոլման։ Ճիշտ այդպիսի տեսարան կարելի է Դիվենշայրի սարերում տեսնել, և այդուհանդերձ տարբերություն կար, քանզի այստեղ ամեն ինչ արևադարձային փարթամություն ուներ, կրկոտություն, մի տեսակ սիրտ հալեցնող քնքշանվաղություն։ Ջուրը սառնորակ էր, բայց ոչ պաղ, և ախորժելի էր կեսօրվա տապից հետո։ Այստեղ լողանալը թարմացնում էր ոչ միայն մարմինը, այլև հոգին։ Այն ժամին, երբ Լոուսն ներգալիս, գետախորշում մարդկային շունչ անգամ չէր լինում, և նա երկար մնում էր այնտեղ, մերթ անշտաբ լողում ջրի մեջ, մերթ չորանում երեկոյան արևի տակ, վայելելով մենության և քնքուշ լռության հաճույքը։ Այդ ժամանակ նա չէր ափսոսում ոչ Լոնդոնը, ոչ էլ նախկին կյանքը, քանզի այն իր նոր ձևով թվում էր լիաշունչ ու կատարյալ։ Այստեղ էր, որ առաջին անգամ տեսավ Էթելին։ Մի օր Լոուսնը, որ մինչև ուշ երեկո զբաղվել էր հաջորդ օրը մեկնող նավով առաքվելիք նամակները գրելով, գետախորշ հասավ, երբ համարյա մութն ընկել էր։ Ձին կապեց և անշտապ քայլեց դեպի ափ։ Մի աղջիկ էր նստած այնտեղ։ Աղջիկը նայեց Լոուսնի կողմը և անաղմուկ սահեց ջրի մեջ։ Անհետացավ, ինչպես մահկանացուի տեսքից վախեցած հավերժը հարս։ Լոուսնը զարմացած էր ու հափշտակված։ «Տեսնես ուր թաքնվեց», մտածեց նա։ Հետո ինքն էլ մտավ ջուրը, լողաց հոսանքի ուղությամբ և շուտով տեսավ աղջկան, մի ժայռի վրա նստած։ Աղջիկն առանց հետաքրքրության նայեց նրան։ Լոուսնը Սամուերեն ողջույնի բացականչություն արեց։ «Թալոֆա»։ Աղջիկը անսպասելի ժպտալով պատասխանեց նրան, իսկ հետո նորից նետվեց ջուրը։ Նա ճարպկորեն լող էր տալիս և մազերը փրվում էին ջրի երեսին։ Լոուսնը նայում էր, թե նա ինչպես կտրեց գետախորշը և հետո ափ մագլցեց։ Բալախոնը, որն աղջիկը բոլոր բնիկների նման հագին էր լողում, թրջվել կպել էր նրա բարակ մարմնին։ Իսկ երբ սկսեց մազերը անհոգ քամել, առաջվանից ավելի շատ նմանվեց ջրերում կամ անտառներում բնակվող մի վայրի արարածի։ Այժմ Լոուսնը տեսավ, որ նա խառնածին է։ Լող տվեց նրա կողմը և ափ դուրս գալով անգլերեն դիմեց։ «Ուշ եք գալիս լողանալու»։ Աղջիկը գլուխը թափով ետ տարավ և մազերը փարթամ գանգուրներով փռվեցին ուսերին։ «Սիրում եմ մենակ լողանալ»։ «Ես էլ»։ Աղջիկը ծիծաղեց բնիկներին հատուկ մանկական անկեղծությամբ։ Հետո գլխին քաշեց մի չոր բալախոն և թացը ներքև թողնելով դուրս սահեց միջից։ Բալախոնը քամեց ու արդեն պատրաստ էր գնալու։ Մի րոպե անվճռական կանգ առավ, ապա անշտապ քայլեց։ Գիշերը հանկարծակի վրա հասավ։ Լոուսնը ետ գնաց հյուրանոց ու նկարագրելով աղջկա արտաքինը, սրահում նստած զար խաղացող տղամարդկանցից շուտով իմացավ նրա ով լինելը։ Աղջկա հորը, Բրևալդ ազգանունով մի նորվեգացու, հաճախ կարելի է տեսնել Մետրոպոլ հյուրանոցի բարում ջրով ռոմ խմելիս։ Դա մի փոքրամարմին ծերուկ էր, հինավուրց ծառի պես ճլորված ու ծրմռված։ Նա կղզի էր եկել 40 տարի առաջ, երբ մի նավում նավապետի օգնական էր։ Եղել էր դարբին, առևտրական, պլանտատոր և մի ժամանակ կարգին ունևոր էր, բայց 90-ական թվականների հրեշավոր փոթորկից սնանկանալով, հիմա ապրուստի ոչ մի այլ միջոց չուներ, բացի կոկոսյան արմավենիների փոքրիկ պլանտացիայից։ 4 բնիկ կիներ ունեցել և ինչպես ինքն էր ասում ընդհատ քմծիծաղով, այնքան երեխա, որ հաշվել չի լինի։ Սակայն դրանց մի մասը մահացել էին, մյուս մասն էլ ծրվել աշխարհով մեկ, այնպես որ տանը միայն Էթելն էր մնացել։ «Ուտելու բան է», ասաց Նելսոնը, Մուանայի սուպերկարգոն։ Մի երկու անգամ աշկես գցել եմ վրան, բայց օգուտ չկա։ Ձերոք Բրևալդն այդքան հիմար չէ տղաս, մեջ ընկավ մի ուրիշը Միլլեր ազգանունով։ Նա այնպիսի փեսա է ուզում, որը պատրաստ լինի իրեն տաքուկ պահել օր ծերության։ Լոուսոնին տհաճ էր աղջկա մասին այդ տեսակի խոսակցություններ լսելը։ Նա խոսք գցեց մեկնող պոստատար նավի մասին և այդպիսով շեղեց նրանց ուշադրությունը։ Բայց հաջորդ օրը երեկոյան նորից գնաց գետախորշ։ Էթելն այնտեղ էր, և մայրամուտի առեղծվածային հմայքը, ջրի խորհրդավոր լռությունը, արմավենիների հեզաչկուն նազանքը, այդ ամենը միացել էին աղջկա գեղեցկությանը, հաղորդելով դրական խորություն ու կախարդանք, որոնք սրտում անծանոթ հույզեր էին առաջացնում։ Այս անգամ Լոուսոնը չգիտես ինչու չէր կամենում խոսել աղջկա հետ։ Իսկ Էթելը չէր էլ նկատում նրան։ Անգամ նրա կողմը չէր նայում։ Լողանում էր կանաչ գետախորշում, սուզվում, ափին հանգստանում, ասես մեն-մենակ լիներ։ Լոուսոնին մի արտասովոր զգացում էր համակել, թե ինքն անտեսանելի է։ Կիսամոռացված բանաստեղծության կտորներ ու դպրոցում մի կերպ հազիվ հասովորած հունական գրականության տարտամ արձագանքներ էին լողում նրա հիշողության մեջ։ Երբ Էթելը փոխեց իր թաց շորերը և անշտապ հեռացավ, Լոուսոնը նրա եղած տեղում մի ալ մոլոշավարտ գտավ։ Դա այն ծաղիկն էր, որը նա կրում էր մազերի մեջ, երբ եկել էր լողանալու և ջուրը մտնելուց առաջ հանելով, մոռացել էր կամ չէր ուզել նորից գլխին ամրացնել։ Լոուսոնը ծաղիկն առավ ձեռքերի մեջ և խոր հուզմունքով նայեց։ Մի վարկյան բնազդաբար կամեցավ պահել մոտը, սակայն հետո, սեփական սենտիմենտալությունից նեղ սրտված, մի կողմ շպրտեց։ Սիրտը կամացուկ զարկեց, երբ տեսավ, թե ինչպես է հոսանքը քշում ծաղիկը։ Լոուսոնը տարակ ուսում էր, թե հոգու ինչ առեղծված է աղջկան ստիպում գալ այդ թաքուն գետախորշը, երբ մեկնումեկին հանդիպելու ոչ մի հավանականություն չկա։ Կղզու բնիկները շատ են կապված ջրին, նրանք լողանում են ամեն օր, որտեղ հաջողվի, անպայման մեկ, հաճախ երկու անգամ, բայց լողանում են խմբերով, ծիծաղելով ու զվարթ աղմկելով, միանգամից ամբողջ ընտանիքով։ Հաճախ տեսնում էր, թե ինչպես բնիկ ու խառնածին աղջիկները խումբ կազմած իրար վրա ջուր են ցայում ծանծաղուտներում, իսկ ծառերի արանքից արևն է ծիկրակում, խաղալով նրանց մարմինների վրա։ Թվում էր, թե այս գետախորշում ինչ-որ գաղտնիք կա, որը գրավում էր Էթելին հակառակ իր իսկ կամքի։ Հիմա վրա էր հասել գիշերը, հանելուկային ու լռին։ Լոուսոնը կամացուկ մտավ ջուրը ու ծուլորեն լող տվեց տաք մթության մեջ։ Ջուրը թվում է դեռ պահպանում էր բարալիկ աղջկա մարմնի քաղցր բույրը։ Աստղերն ուղեկցում էին տուն դարձող Լոուսոնին։ Նա իրեն սիրահարված էր զգում ողջ աշխարհին։ Հիմա Լոուսոնն ամեն երեկո գետախորշ էր գնում և ամեն երեկո տեսնում էր Էթելին։ Շուտով նա հաղթահարեց աղջկա ամաչկոտությունը։ Էթելը դարձավ զվարթ ու ընկերական։ Միասին նստում են գետախորշի վերևի ապարաժներին, որտեղ ջուրն առանձնապես արագ էր հոսում, կամ կողքի պարկում դիմացի ելուստին, դիտելով, թե վրա հասնող մթնշաղն ինչպես է գետախորշը պարուրում խորհրդավորությամբ։ Նրանց հանդիպումների մասին պիտի անխուսափելիորեն իմացվեր, հարավային ծովերում բոլորը գիտեն իրար գործերի մասին, և Լոուսոնը դարձել էր հյուրանոցի տղամարդկանց կոպիտ կատակների թիրախը։ Նա ժպտում էր ու թույլ տալիս, որ խոսեն։ Չարժեր անգամ հերքել նրանց գրեհի ակնարկները։ Լոուսոնի զգացմունքները բացարձակապես մաքուր էին։ Նա սիրում էր Էթելին, ինչպես բանաստեղծը կսիրեր Լուսինը։ Նրա մասին մտածում էր ոչ թե որպես կնոջ, այլ որպես մի տարաշխարի կարարացի։ Էթելը գետախորշի ոգին էր։ Մի օր հյուրանոցում, բարի մոտով անցնելիս, Լոուսոնը տեսավ ծերուկ Բրևալդին, ինչպես միշտ հնամաշ երկնագույն արտահագուստը հագին։ Քանի որ դա Էթելի հայրն էր, Լոուսոնի մեջ ցանկություն առաջացավ խոսել նրա հետ, ուստի մոտեցավ վաճառասեղանին, գլխով բարևեց և իր համար խմիչք պատվիրելով, ասես պատահաբար շուռ եկավ ու հրավիրեց ծերունուն միանալ իրեն։ Մի քանի րոպե շատախոսեցին տեղական գործերի մասին, և Լոուսոնը տհաճությամբ զգաց, որ նորվեգացին խորամանկ կապույտ աչքերով զննում է իրեն։ Բրևալդն անդուր շարժ ու ձև ուներ։ Նա ակնհայտորեն քծնում էր, և այսուհանդերձ ճակատագրի հետ անհավասար պայքարում ջախջախված այդ ծերունու ստրկամիտ պահելաձևի ետև պահպանվել էին նախկին վայրագության հետքերը։ Լոուսոնը հիշեց, որ նա մի ժամանակ ստրկավաճառությամբ զբաղվող առագաստանավի նավապետ է եղել, սև կեռնեխ որսացող, ինչպես նրանց անվանում են խաղաղ օվկիանոսում։ Բրևալդը կրծքին լայն ճողվածք ուներ, սողոմոնյան կղզեցիների հետ ընդհարումներից մեկի հետևանքը։ Հնչեց երկրորդ նախաճաշի զանգը։ «Դե, ես պետք է գնամ», ասաց Լոուսոնը։ «Ինչու մի անգամ մեր տուն չեք գալիս», Խրպոտ ձայնով ասաց Բրևալդը.
Շատ շքեղ չենք ապրում, բայց ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել, եթե լինել ճանաչում եք։
Հաճույքով կգամ,
ամենահարմարը կիրակի ցերեկն է։
Բրևալդի խրճիթը, խարխուլ ու կեղտոտ, գտնվում էր կոկոսի ծառերի պլանտացիայում, վայլի մատանող գլխավոր ճանապարհից քիչ այն կողմ։ Շուրջը բանանի հսկայական ծառեր էին աճում։ Պատառոտված տերևները դրանց ցնցոտիներ հակած սիրունիք կնոջ ողբերգական գեղեցկություն էին հաղորդում։ Ամեն բան փնթի ու անխնամ էր։
Բակում վազվզում էին փոքրիկ սև խոզերը, նիհար ու մեջքները դուրս ցցած, իսկ հավիճտերն աղմուկով կրճկրճում էին, երբ հաջողվում էր այս ու այնտեղ թափթփված մնացորդներից փախցնել։
3-4 բնիկ փրվել էին պատշգամբում։ Երբ Լոուսը հարցրեց, թե Բրևալդն ուր է, ծերուկն իր դողդոջուն ձայնով կանչեց, և նա ներս գնաց ու վերջինիս գտավ հյուրասենյակում հավամրգի արմատից սարկած մի հին ծխամորջ ծխելիս։
«Նստեք ու զգացեք ձեզ ինչպես տանը», ասաց ծերուկը, «Էթել դեռ սիրունանում է»։
Ներս եկավ Էթելը։ Նա կիսաշրջազգեստ ու բլուզ էր հագել և մազերը սարքել եվրոպական ձևով։ Թեև հիմա չուներ ամեն երեկո գետախորշը եկող աղջկա վայրի ամաշկոտ նրբագեղությունը, բայց թվում էր ավելի սովորական ու համապատասխանորեն ավելի մատչելի։ Նա և Լոուսենը իրար ձեռք սեղմեցին։ Առաջին անգամ Լոուսենը դիպավ նրա ձեռքին։
«Հուսով եմ, մեզ հետ մի բաժակ թեյ կխմեք», ասաց նա։
Լոուսենը գիտեր, որ Էթելը միսիոներական դպրոց է հաճախել և գոհ էր ու միաժամանակ զգացված, որ հանուն իրեն աղջիկը աշխատում է բարձրաշխարհիկ կնոջ շարժու ձևեր ընդօրինակել։ Սեղանը պատրաստ էր, և մի րոպեից Բրևալդի չորրորդ կինը ներս բերեց թեյնիկը։ Այդ գեղեցիկ, արդեն ոչ այնքան երիտասարդ բնիկուհին հազիվ մի քանի բառ էր անգլերեն խոսում։ Միայն ժպտում էր ու ժպտում, թեյը բավական հանդիսավոր ճաշկերույթի էր վերածվել, մեծ քանակությամբ հաց ու կարագով և տարբեր տեսակի շատ քաղցր կարկանդակներով, զրույցն էլ ձևական բնույթ էր կրում։ Հետո մի կնճռոտված ծերկին անձայն ներս եկավ։
«Դա Էթելի տատիկն է», ասաց ծերուկ Բրևալդը, աղմուկով թքելով գետնին։
Պառավը նստեց աթոռի ծայրին, այնքան անճարակորեն, որ երևաց, թե ինչքան անսովոր է դա նրա համար և ինչքան ավելի լավ կզգար իրեն հատակին ու մնաց լուռ նստած, անշարժ, շողացող աչքերը հառած Լոուսենին։ Խրճիթի ետևը, խոհանոցում, ինչ-որ մեկը սկսեց կոնցերտին նվագել, և երկու թե երեք ձայն միացան ու մի սաղմոս ձիգ տվին։ Բայց երգում էին ավելի շուտ բավականություն ստանալու համար, քան թե աստվածավախությունից։ Երբ Լոուսենը վերադառնում էր հյուրանոց, նա անսովոր երջանիկ էր զգում իրեն։ Այդ մարդկանց խառնափնթոր ապրելաձևը հուզել էր նրան, իսկ Միսիս Բրևալդի ժպտուն բարեհոգության, փոքրիկ նորվեգացու ֆանտաստիկ կյանքուղու և ծեր տատի հանելուկային փայլփլուն աչքերի մեջ նա ինչ-որ տարաշխարիկ ու գրավիչ բան էր գտնում։ Լոուսենը պատկերացրեց, թե հեռանում է հյուրանոցից, որն արդեն սկսել էր զզվեցնել, և բնակություն հաստատում իր սեփական փոքրիկ խրճիթում, կոկիկ ու սպիտակ, ծովի դիմաց, այնպես որ բազմագույն ու խայտաբղետ ծովալճակն անընդհատ աչքի առաջ լինի։ Նա սիրում էր այդ գեղեցիկ կղզին, այլևս Լոնդոնն ու Անգլիան ոչինչ էին Լոուսենի համար, նա ուրախ կլիներ իր օրերի մնացած մասն անցկացնել այս մոռացված տեղում, այդքան հարուստ կյանքի բարիքներով, սիրով ու երջանկությամբ։ Լոուսենը որոշեց, ինչ խոչընդոտներ էլ լինեն, իրեն ոչինչ չպիտի ետ պահի Էթելի հետ ամուսնանալուց։
Սակայն խոչընդոտներ չկային։
Բրևալդի տանը նա միշտ էլ ցանկալի հյուր էր։ Ծերուկը շատ սիրալի էր, իսկ Միսիս Բրևալդը ժպտում էր անդադար։ Երբեմն ինչ-որ բնիկներ էին աչքին ընկնում, որոնք կարծես թե տան անդամներն էին, իսկ մեկ անգամ լավալավ հակած բարձրահասակ մի երիտասարդի հանդիպեց, մարմինը դաջված, մազերը կրոս սպիտակեցրած, նստած Բրևալդի կողքին։ Ինչպես բացատրեցին, դա Միսիս Բրևալդի եղբոր տղան էր։ Բայց մեծ մասամբ բնիկները Լոուսենի աչքից հեռու էին մնում։ Էթելն իրեն շատ զվարթ էր պահում։ Լոուսենը խանդավառությամբ էր լցվում տեսնելով, թե աղջկա աչքերն ինչպես են փայլում իրեն տեսնելիս։ Էթելը հմայիչ էր ու պարզամիտ։ Լոուսենը հիացած ունկնդրում էր միսիոներական դպրոցի և քույրերի մասին նրա պատմություններին։ Միասին ամեն երկու շաբաթը մեկ, երբ նոր ֆիլմ էր գալիս, կինոթատրոն էին գնում, իսկ հետո մնում պարելու։ Կղզու բոլոր մասերից այդտեղ եկողներ կային, քանի որ զվարճալիքները սակավաթիվ են ու փոլույում, ուստի այնտեղ կարելի էր հանդիպել տեղի ողջ ընտիր հասարակությանը,
Սպիտակ տիկնայք, որոնք իրենց շատ առանձնացած էին պահում, խառնածիններ, շատ պերճաշուկ իրենց ամերիկյան հագուստներով, եւ բնիկներ, բալախոն հագած թուղ աղջիկներ ու երիտասարդներ իրենց համար անսովոր սպիտակ շալվարներով ու կոշիկներով. Ամեն ինչ շատ ճոխ էր եւ ուրախ։ Էթելը գոհունակությամբ իր ընկերուհիներին ցուցադրում էր սպիտակամորդ երկրպագուին, որն իրենից ոչ մի քայլ չէր հեռանում։ Շուտով լուր տարածվեց, թե Լոուսոնը պատրաստվում է նրա հետ ամուսնանալու, և Էթելի ընկերուհիները նախանձով էին նայում նրան։ Խառնածինի համար սպիտակամորդ ամուսին ճարելը մեծ բան էր, նույնիսկ հենց այնպես կապվելը չեղածից լավ էր, թեև հաստատ չէր կարելի ասել, թե վերջում ինչ դուրս կգա։ Իսկ Լոուսոնը, շնորհիվ իր դիրքի, բանկի տնորեն, դառնում էր կղզու ամենաբաղձալի փեսացուներից մեկը։ Եթե նա Էթելով այդքան կլանված չլիներ, կնկատեր իրեն հետաքրքրությամբ նայող բազմաթիվ աչքերը, կտեսներ նաև սպիտակամորդ տիկնանց հայացքները և կնկատեր, թե ինչպես են նրանք գլուխները մոտեցնում իրար ու բամբասում։ Հետո, մի օր, երբ հյուրանոցում ապրող տղամարդիկ քնից առաջ վիսկի էին խմում, Նելսոնը հանկարծ հայտարարեց.
«Լսեք, ասում են Լոուսոնն այն աղջկան պետք է առնի»։
«Ուրեմն հիմարի մեկն է»,
ասաց Միլլերը։ Միլլերը գերմանական ծագումով ամերիկացի էր, նրա ազգանունն առաջ Մյուլլեր էր եղել։ Նա խոշոր տղամարդ էր, գեր ու ճաղատ, կլոր, մաքուր սափրած երեսով։ Աչքերին ոսկե շրջանակներով ակնոց էր դնում, որը նրա հայացքին մեղմություն էր հաղորդում, իսկ շալվարը միշտ մաքուր էր ու սպիտակ։ Միլլերը թունդ խմող էր, մշտապես պատրաստ տղերքի հետ ամբողջ գիշեր անցկացնելու սեղանի շուրջը, սակայն նա երբեք չէր հարբում, զվարթ էր ու սիրալիր, բայց միշտ հավաքված։ Նրա գործը ոչ մի դեպքում չէր տուժում։ Միլլերը Սան Ֆրանցիսկոյի մի ֆիրմա էր ներկայացնում, որ ամեն տեսակ ապրանքներ էր ներմուծում կղզի, չիթ, մեքենաներ ու էլ ինչ ասես, և նրա ընկերությունը առևտրական բազմաթիվ հնարքներից մեկն էր։
«Չգիտի, թե իրեն ինչ է սպասում», ասաց Նելսոնը, «մեկը պիտի նրան խելքի բերի»։
«Ինձ որ լսես, չես խառնվի, քո ինչ գործն է»,
ասաց Միլլերը,
«երբ մարդու խելքին փչում է հիմարություն անել, ճար չկա, պիտի թողնես որանի»։
«Ես երկու ձեռքով կողմնակից եմ տեղացի աղջիկների հետ լավ ժամանակ անցկացնելուն, բայց երբ բանը հասնում է նրանց առնելուն, ասում եմ չէ, ինձ կներեք»։
Չապլինը, որ այնտեղ էր, խոսեց.
«Ես շատ եմ տեսել այդպիսի բան անողների, վերջը լավ չի եղել»։
«Լավ կան է իր հետը խոսեիր, Չապլին»,
ասաց Նելսոնը,
«դու նրան բոլորից լավ ես ճանաչում»։
«Չապլին ինձ որ լսի, ոչ մի բանի էլ չի խառնվի»,
ասաց Միլլերը։ Նույնիսկ այն օրերին Լոուսոնն առանձին ժողովրդականություն չէր վայելում, և ոչ մեկն այնքան չէր հետաքրքրվում նրանով, որ իրեն նեղություն պատճառեր։ Միսիս Չապլինը 2-3 սպիտակամոր տիկնանց հետ խոսեց այդ մասին, սակայն նրանք բավարարվեցին ափսոսանք հայտնելով, իսկ երբ Լոուսոնը հաստատ տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է ամուսնանալ, արդեն չափազանց ուշ էր մի բան անել։ Մի տարի Լոուսոնը երջանիկ էր։ Նա ծովածոցի մոտ մի խրճիթ գնեց, բնիկների գյուղից ոչ հեռու։ Խրճիթը գտնվում էր արմավենիների մեջ ու նայում էր խաղաղ օվկիանոսին։ Էթելը սքանչելի էր, երբ քայլում էր փոքրիկ տնակով, հեզաճկուն ու նրբագեղ, ինչպես անտառի մի գազանիկ։ Նա զվարթ էր, շատ էին ծիծաղում և դատարկ բաներից խոսում։ Երբեմն հյուրանոցի բնակիչներից մեկնում էր գալիս և երեկո նրանց հետ էր անցկացնում, իսկ հաճախ էլ կիրակի օրերը գնում էին մի որևէ պլանտատորի մոտ, որը բնիկի հետ էր ամուսնացել։ Մերթնդ-մերթ Ափիայի խառնածին խանութներից մեկը երեկույթ էր կազմակերպում և նրանք ներկա էին լինում։ Խառնածինները Լոուսոնին հիմա միանգամայն այլ կերպ էին վերաբերում։ Ամուսնության շնորհիվ Լոուսոնը դարձել էր նրանցից մեկը, և նրան հիմա Բերթի էին անվանում, թևանցուկ էին անում և մեջքը թպթպացնում։ Լոուսոնը սիրում էր այդ հավաքույթների ժամանակ Էթելին նայել։ Վերջինիս աչքերը շողշողում էին, և նա ծիծաղում էր։ Լոուսոնին հաճույք էր պատճառում այդ շլացնող կենսուրախությունը։ Երբեմն Էթելի ազգականներն էին գալիս ոչ միայն ծերուկ Բրևալդն ու մայրը, այլև զարմիկներն ու զարմուհիները, բալախոն հագած բարալիկ բնիկուիններ և լավալավայով տղամարդիկ ու տղաներ, մազերը շիկակարմիր ներկած և մարմինները խնամքով դաջած։ Բանկից վերադառնալով Լոուսոնը տեսնում էր նրանց իր տանը նստած և ներողամտորեն ծիծաղում էր։ «Վերջը մեզ ոտքով գլխով կուլ են տալու», ասում էր նա։
Նրանք իմ հարազատներն են։ Երբ ինձ մի բան են խնդրում, չեմ կարող չանել։
Լոուսենը գիտեր, որ երբ սպիտակամորդն ամուսնանում է բնիկ ուհու կամ խառնածինի հետ, պետք է պատրաստ լինի, որ վերջինիս հարազատներն իրեն ոսկու հանքի տեղ դնեն։ Նա ափերի մեջ էր առնում Էթելի դեմքը և համբուրում էր նրա ալշուրթերը։ Դժվար էր Էթելին հասկացնել, որ եթե իր ռոճիկը մի բան էլ շատ էր ամորիի համար, ապա տուն ու կին պահելու համար այն պետք է մի քիչ խնայողաբար ծախսել։ Հետո Էթելը տղա ունեցավ։ Ահա այդ ժամանակ, երբ Լոուսենը բազուկների մեջ առավ մանկանը, նրա սիրտը հանկարծ ցավեց։ Չէր սպասում, որ իր զավակն այդքան թխամաշկ կլինի։ Ի վերջո, երեխայի արյան մի քառորդն էր միայն բնիկի, ախր ինչու պիտի սովորական անգլիացի մանկան նման չլիներ։ Մինչդեռ իր գրկում կծկված, դեղնավուն, գլուխն արդեն թուխ աղվամազով ծածկված, հսկայական սև աչքերով այդ երեխան հեշտությամբ կարող էր բնիկի տեղ անցնել։ Ամուսնության առաջին իսկ օրից գաղութաբնակ սպիտակամորդ կանայք սկսել էին արհամարել նրան։ Երբ Լոուսենը հանդիպում էր այդ տղամարդկանց, որոնց տներում սովոր էր ճաշել ամուրի ժամանակ, վերջիններս մի փոքր շփոթվում էին և չափազանց ջերմություն ցուցաբերելով փորձում քողարկել դա։
«Միս Լոուսենը լավ է»,
ասում էին նրանք,
«բախտավոր մարդ եք, չտեսնված սիրուն աղջիկ է»։
Սակայն եթե իրենց տիկնանց հետ էին լինում Լոուսենին ու Էթելին հանդիպելիս, անհարմար դրության մեջ էին ընկնում, երբ կանայք Էթելին ողջունում էին գլխի գոռոզ շարժումով։ Լոուսենը ծիծաղում էր։
«Ախր նրանք առաջիններից մինչև վերջինը մահուչապ ձանձրալի են»,
ասում էր նա։
«Գիշերը քունս չի տանի, չեմ քնի, եթե իրենց քոսոտ երեկույթներին ինձ չհրավիրեն»։
Բայց հիմա դա նրան սկսել էր մի քիչ ճղայնացնել։ Փոքրիկ թուխ մանկիկը երեսը կնճռոտեց։ Դա իր որդին էր։ Լոուսենը հիշեց Ափիայի խառնածին երեխաներին։ Նրանք անառողջ տեսք ունեին, դեղնած ու գունատ և արտառոց կերպով վաղաժամ հասունացած էին։ Լոուսենը տեսել էր նրանց նավով Նոր Զելանդիա դպրոց գնալիս, ընտրում էին այնպիսի դպրոցներ, որտեղ բնիկի արյուն ունեցող երեխաներին ընդունում էին։ Նրանք իրար գլխի էին հավաքվում, հանդուգն և միաժամանակ երկչոտ և սպիտակամորթներից դիմագծերով տարբերվում էին տարօրինակ կերպով։ Իրար հետ տեղական լեզվով էին խոսում, իսկ երբ մեծանում էին, տղամարդիկ իրենց բնիկի արյան պատճառով սովորականից ցածր աշխատավարձ էին ստանում։ Աղջիկները դեռ կարող է սպիտակամորթի հետ ամուսնանային, բայց տղաներն ընտրություն չունեին, կամ իրենց նման խառնածինի հետ պիտի ամուսնանային, կամ բնիկի։ Լոուսենը հաստատ որոշում կայացրեց իր որդուն հեռու տանել նման ստորացումից։ Պետք էր վերադառնալ Եվրոպա, ինչ գնով էլ լիներ։ Իսկ երբ ներս գնաց և տեսավ անկողնում պարկած Էթելին, փխրուն ու նուրբ, բնիկ կանացով շրջապատված, նրա վճռականությունն ամրապնդվեց։ Էթելը հայրենիքում ավելի լրիվ կպատկաներ իրեն։ Լոուսենն այնքան կրքոտ էր սիրում նրան, այնպես էր ուզում մի հոգի ու մի մարմին դառնալ հետը, այնինչ այստեղ նա գիտակցում էր, տեղի կյանքի հետ չափից ավելի խոր արմատներ են կապում նրան, ուստի միևնույնն է, ինքը միշտ մի փոքր պակաս կստանա իր սիրելիից։ Լոուսենը, գաղտնապահության աղոտ մի բնազդից դրթված, շարունակում էր սուսուփուս աշխատանքի գնալ։ Բայց և միաժամանակ նամակ գրեց իր զարմիկին, որն Աբրդինում մի նավագնացային ֆիրմայի գործընկեր էր, թե իր առողջությունը, ինչի համար որ շատերի նման Ափիա էր եկել, այնքան է լավացել, որ ինքը պատճառ չի տեսնում Եվրոպա չվերադառնալու։ Խնդրեց գործադրել յուր ողջ ազդեցությունը, որպեսզի իր համար աշխատանք ճարի, ինչքան էլ վարձատրությունը ցածր լինի։ Լոուսենն ուզում էր ապրել Դիսայդում, որտեղ եղանակը հատկապես հարմար էր թոքերի հիվանդությամբ տառապողի համար։ Նավակներն Աբրդինից Սամոա 5-6 շաբաթում էին հասնում, իսկ գրել հարկ եղավ մի քանի անգամ։ Էթելին նախապատրաստելու համար ահագին ժամանակ կար։ Նա էլ իր հերթին երեխայի պես հրճվում էր։ Լոուսենը բավականություն էր ստանում տեսնելով, թե նա ինչպես է ընկերուհիների մոտ բարձենում, որ Անգլիա է գնալու, դա մի աստիճան վերև էր Էթելի համար, նա իսկական անգլուհի կդառնա այնտեղ։ Նա նաև հուզված էր մոտալուտ հետաքրքիր ուղևորության մտքից։ Երբ վերջապես Լոուսենին հեռագրով հայտնեցին, որ նրան Քին Քարդիշեին արի բանկում պաշտոն է առաջարկված, Էթելի ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Երբ երկարատև ճանապարհորդությունից հետո նրանք բնակություն հաստատեցին գրանիտե շենքերով շոտլանդական քաղաքում, Լոուսենը հասկացավ, թե իր համար ինչ մեծ բան է կրկին յուր ժողովրդի մեջ ապրելը։
Ափիայում անցկացրած 3 տարին աքսոր էր թվում այժմ, եւ նա թեթևության հոգոցով վերադարձավ այն միակ կյանքին, որ նորմալ էր համարում. Հաճելի էր կրկին գոլֆ խաղալ, ձուկ որսալ, որսալ ինչպես հարկն է, խաղաղ օվկիանոսում դա մի մեծ ուրախություն չէր, բավական էր կարթդ գցեիր եւ արդեն մեկը մյուսի ետևից հսկայական ալարկոտ ձկներ էին դուրս քաշում լեփ-լեցուն ծովի ներքից։ Հաճելի էր ամեն օր թերթում այդ օրվա նորությունները կարդալ եւ հանդիպել քո տեսակի մարդկանց, մարդիկ, որոնց հետ խոսելու նյութ ունես։ Նաեւ հաճելի էր ուտել միս, որ չէր ծառեցված ու խմել կաթ, որ պահածո չէր։ Ամուսիններն այժմ ավելի առանձնացած ու ինքնուրույն էին ապրում, քան այնտեղ, խաղաղ օվկիանոսի ափին, եւ Լոուսն ուրախ էր, որ Էթելն այժմ բացառապես իրեն է պատկանում։ 2 տարվա ամուսնությունից հետո նա ավելի քան նվիրվածորեն էր սիրում իր կնոջը։ Մի րոպե չէր կարողանում առանց նրա, եւ այժմ ավելի սերտ միայնության պահանջ էր զգում։ Բայց որքան էլ տարօրինակ է, առաջին պահի ուզմունքից հետո Էթելը նրա սպասվածից ավելի քիչ հետաքրքրություն ցուցաբերեց նոր կյանքի նկատմամբ։ Նա չէր ընտելանում իր շրջապատին ու միշտ մի քիչ քնած էր։ Երբ չքնաղ աշունը մթնեց դարձավ ձմեռ, Էթելը սկսեց բողոքել ցրտից։ Առավոտվա կեսն անկողնում պարկած էր լինում, իսկ օրվա մնացած մասն անցկացնում էր բազմոցի վրա, երբեմն կարդալով, սակայն ավելի հաճախ պարապ։ Շատ ճնշված տեսք ուներ։ «Ոչինչ սիրելիս», ասում էր Լոուսենը, «շատ շուտով կսովորես դրան, սպասիր ամառը գա, կարող է ափիայից ոչ պակաս շոկ լինի»։ Նա արդեն քանի տարի է այսքան լավ և ուժեղ չէր զգացել, ինչքան հիմա։ Անփութությունը, որով Էթելը տնտեսություն էր վարում, Սամոայում առանձին նշանակություն չուներ, բայց այստեղ միանգամայն անտեղի էր։ Երբ մեկնումեկը գալիս էր, Լոուսենը չէր ուզում, որ իր տունը փնթի Երևար, և ծիծաղելով ու Էթելին հանակով ծաղրելով, ինքն էր սկսում կարգի բերել սենյակը։ Էթելն ալարկոտ դիտում էր նրան։ Նա ժամերով խաղում էր իր տղայի հետ, խոսում էր հետ իր երկրի մանուկների լեզվով։ Լոուսենը նրան մի քիչ ցրելու համար երանտով սկսեց բարեկամություն հաստատել հարևանների հետ, և հաճախ ամուսինները գնում էին փոքրիկ երեկույթների, որտեղ տիկնակ բալադներ էին երգում, իսկ տղամարդիկ լուր ու բարյացակամ ժպտում էին, փայլելով երջանկությունից։ Էթելն ամաչում էր, նա միշտ կարծես առանձին նստած լիներ։ Երբեմն Լոուսենը հանկարծակի տագնապով համակված հարցնում էր. «Երջանիկ է նա արդյոք»։ «Այո, ես շատ երջանիկ եմ», պատասխանում էր Էթելը։ Սակայն նրա աչքերի խորքում մի անիմանալի զգացում էր թաքնված։ Այնքան էր ինքն իր մեջ ամփոփվել, որ Լոուսենը հասկացավ, ինքն այդ կնոջ մասին չգիտե ավելի շատ, քան այն օրը, երբ առաջին անգամ տեսավ նրան գետախորշում լողանալիս։ Մի անդուր զգացում ուներ, թե Էթելն իրենից ինչ-որ բան է պահում, և քանի որ պաշտում էր նրան, շատ էր տանջվում դրանից։ «Դու ափյան չես ափսոսում, չէ՞», մի օր հարցրեց նա։ «Օ, ոչ, այստեղ շատ հաճելի է»։ Մի աղոտ վատ նախազգացում Լոուսենին դրդեց անբարենպաստ արտահայտվել կղզու և նրա բնակիչների մասին։ Էթելը ժպտաց ու ոչինչ չպատասխանեց։ Նա շատ հազվադեպ Սամուայից կապոցով նամակներ էր ստանում, և հետո մի 2 օր քայլում էր քարացած գունատ դեմքով։ «Ինձ ոչինչ չի ստիպի ետ գնալ այնտեղ», միանգամ ասաց Լոուսենը։ «Դա սպիտակ մարդու տեղ չէ»։ Բայց շուտով նա սկսեց զգալ, որ երբեմն իր տանը չեղած ժամանակ Էթելը լաց է լինում։ Ափիայում նա սիրում էր խոսել, անդադար ճռվողում էր, քննարկում իրենց համատեղ կյանքի ամեն մի մանրամասնը, բամբասում, սակայն այժմ նա աստիճանաբար լռակյաց էր դառնում, ու թեև Լոուսենը գնալով ավելի մեծ ջանքեր էր գործադրում իր սիրելիին զվարթացնելու համար, վերջինս մնում էր անտարբեր։ Լոուսենին թվում էր, թե Էթելի հիշողություններն անցյալի մասին իրենից հեռու են տանում նրան, և խելագարվելու աստիճան խանդում էր կնոջը դեպի կղզին, ծովը, Բրևալդը և այն բոլոր թխամաշկ մարդիկ, որոնց հիմա սարսափով էր հիշում։ Երբ Էթելը խոսում էր Սամուայից, նա սկսում էր կծու հեգնել։ Մի օր, ուշ երեկոյան, գարնանը, երբ կեչիներն արդեն սկսում են տերևներ արձակել, Լոուսենը գոլֆ խաղալուց տուն վերադարձավ և տեսավ, որ Էթելը ոչ թե սովորականի նման պառկած է բազմոցին, այլ կանգնած է լուսամուտի մոտ։ Պարզ էր, որ նա սպասում էր ամուսնու վերադարձին։ Ու վերջինը սենյակ մտավ, թե չէ, խոսեց։ «Իզարմանս Լոուսենի», խոսեց Սամուերեն։ «Էլ չեմ դիմանում, այլևս այստեղ չեմ կարող ապրել, ատում եմ այս ամենը»։ «Իսեր աստծո, քաղաքակիրթ լեզվով խոսիր», զայրացած ասաց Լոուսենը։
Էթելը մոտեցավ նրան ու գրկեց անշնորհք կերպով. Այդ շարժումի մեջ ինչ-որ բարբարոսական բան կար. «Արի գնանք այստեղից, ետ գնանք Սամուա, եթե ինձ ստիպես այստեղ մնալ, ես կմեռնեմ, ես տուն եմ ուզում»։ Հանկարծ նրա ավյունը մարեց, վերածվելով արցունքների հեղեղի. Լոուսնի զայրույթը չքացավ և նա կնոջը նստեցրեց ծնկներին։ Սկսեց բացատրել, որ իր համար անհնար է աշխատանքից ձեր քաշել, չէ որ ի վերջո դրանով է մի կտոր հաց վաստակում։ Ափիայի իր տեղն արդեն վաղուց ուրիշին են տվել, ինչ ունի այնտեղ անելու։ Նա փորձում էր համոզիչ բացատրել, թե որքան անհնար է կյանքն այնտեղ, ինչպեսի ստորացումներ են իրեն սպասում և թե ինչ դառնություններ դա կպատճառի իրենց տղային։ Շոտլանդիան հրաշալի տեղ է սովորելու և ուրիշ նման բաների համար, դպրոցները և լավն են, և էժան, իսկ հետո կարող է Աբրդին համալսարան գնալ։ Ես նրան իսկական շոտլանդացի կդարձնեմ։ Երեխային Անդրյու էին անվանել։ Լոուսն ուզում էր, որ նա բժիշկ դառնա, հետո էլ սպիտակամորթ կնոջ հետ ամուսնանա։ «Ես չեմ ամաչում, որ կիսով չափ բնիկ եմ», մռայլ ասաց Էթելը։ «Իհարկե ոչ, սիրելիս, ինչ ամաչելու բան կա»։ Նա աննկարագրելի թուլություն զգաց, երբ կնոջ փափուկ այտը հպվեց իր այտին։ «Դու չգիտես, թե ինչքան եմ քեզ սիրում», ասաց նա։ «Աշխարհի բոլոր բարիքները կտայի, միայն թե իմանայիր, թե ինչ կա իմ սրտում»։ Նա փնտրեց և գտավ Էթելի շրթունքները։ Եկավ ամառը։ Լեռնային հովիտը կանաչ էր ու անուշաբույր, և սարերը ուրախ ծածկվել էին հավամրգով։ Մի արևոտ օրը հետևում էր մյուսին այդ անհոգ անկյունում, և կեչիների ստվերը ճանապարհի շոգից հետո հաճելի էր ու գրավիչ։ Էթելն այլևս Սամուայի մասին չէր խոսում, և Լոուսնն էլ առաջվա նման չէր նյարդայնանում։ Մտածում էր, թե երևի կինը հաշտվել է շրջապատին ու միաժամանակ զգում էր, իր սերն այնքան կրքոտ է, որ նրա սրտում թախից չի կարող թողնել։ Մի օր տեղի բժիշկը փողոցում կանգնեցրեց նրան։ «Լսեք, Լոուսն, ձեր տիկինը պետք է զգույշ լինի մեր լեռնային վտակներում լողանալիս, գիտեք, սա խաղաղ օվկիանոսը չէ»։ Լոուսնը զարմացած էր ու չկարողացավ թաքցնել դա։ «Ես չգիտեի, թե նա լողանում է»։ Բժիշկը ծիծաղեց։ «Բազմատիպ տեսնողներ են եղել, սկսել են մի քիչ խոսել այդ մասին, դե որովհետև գիտեք, լողանալու համար փոքրինչ տարօրինակ տեղ է ընտրել, կամրջի մոտի գետախորշը, իսկ այնտեղ լողալ չի թույլատրվում, բայց բանը դա չէ, ես չգիտեմ, թե ինչպես է ջրի սառնությանը դիմանում»։ Լոուսնը գիտեր այն գետախորշը, որի մասին խոսում էր բժիշկը, և հանկարծ նրա մտքով անցավ, որ ինչ-որ տեղ դա ճիշտ նման է Ուպոլոյի գետախորշին, որտեղ Էթելն ամեն երեկո լողանալու սովորություն ուներ։ Նա մտովի տեսավ, ինչպես է Էթելը ամեն օր գնում այնտեղ, ափին հանվում և սահում մտնում ջրի մեջ, որը սառն է, շատ ավելի սառը, քան իր հայրենիքում սիրած գետախորշի ջուրը, և մի րոպե կրկին վերապրում է անցած գնացած զգացումը։ Մեկ անգամ ևս տեսավ նրան որպես գետակի տարօրինակ վայրի ոգի, և հանկարծ մի ֆանտաստիկ միտք անցավ նրա գլխով. «Հոսող ջուրը կանչում է Էթելին»։ Այդ օրը ցերեկը Լոուսնը գնաց գետ։ Նա զգուշորեն ճանապարհ էր հարթում ծառերի միջով և խոտածած գետինը մերցնում էր նրա ոտնաձայնները։ Շուտով հասավ մի գետի, որտեղից երևում էր գետախորշը։ Էթելը նստած ափին նայում էր վար, ջրի մեջ։ Անշարժ էր, ասես քարկտրած լիներ, թվում էր, թե ջուրն անդիմադրելիորեն ձգում է նրան։ Տեսնես ինչ տարօրինակ մտքեր էին հածում նրա գլխում։ Վերջապես նա վեր կացավ և մեկ կամ երկու րոպե անհետացավ տեսադաշտից։ Հետո նորից երևաց հագին բալախոն և փոքրիկ բոբիկ ոտքը մեղմորեն դրեց մամրոտ գետնին։ Մոտեցավ ափին ու փափուկ առանց ճողփյունի սուզվեց ջրի մեջ։ Լողում էր անաղմուկ, ոչ այնպես, ինչպես մարդեակը կլողար։ Լոուսնը չէր հասկանում, թե ինչու է դա այդքան հուզում իր հոգին։ Նա սպասեց, մինչև Էթելը ափ մագլցեց։ Վերջինս մի րոպե կանգ առավ, թաց բալախոնը պինդ ալիք-ալիք կպած մարմնին, որից երևում էր Իրանի գծագրությունը, ու հետո ձեռքերը կրծքի վրայով դանդաղ տանելով հրճվալից մի հարաճ արձակեց և անհետացավ։ Լոուսնը շրջվեց ու քայլեց ետ, գյուղ։ Նրա սիրտը ցավում էր դառնորեն, քանզի հասկացել էր, որ Էթելն առաջվա պես օտար է իրեն, և իր անհագուրց սերը դատապարտված է հավերժ չբավարարված մնալու։ Լոուսն իր տեսածի մասին ոչ մի խոսք չասաց։ Նա եղածը մոռացության տվեց, սակայն կնոջը նայում էր հետաքրքրությամբ,
փորձելով գուշակել նրա մտքինը։ Իր սիրո ուժգնությամբ կամենում էր խլացնել էթելի հոգու խոր կարոտը։ Իսկ հետո մի օր, երբ տուն եկավ, ապշեց տեսնելով, որ նա տանը չէ։ «Որտեղ է Միսիս Լոուսնը?» հարցրեց աղախնին։ «Երեխայի հետ մեկնեց Աբրդին, սըր», պատասխանեց աղախինը հարցից մի քիչ զարմացած, ասաց, որ վերջին գնացքով կգնա։ «Հա, լավ»։ Լոուսնը ջղայնացավ, որ կին իրեն ոչինչ չի ասել իր ուղևորության մասին, բայց չանհանգստացավ, քանի որ վերջերս էթելը հաճախ էր Աբրդինում լինում։ Նա գնաց վերջին գնացքը դիմավորելու, սակայն, երբ էթելը չեկավ, հանկարծ միանգամից վախեցավ։ Վերադարձավ տուն, բարձրացավ ննջարան ու անմիջապես նկատեց, որ կնոջ արթուզարթի պարագաներն իրենց տեղում չեն։ Բացեց պահարան ու դարակները, դրանք կիսով չափ դատարկ էին։ Էթելը փախել էր։ «Կատաղի զայրույթը», համակեց Լոուսնին։ Աբրդին զանգահարելու և հարցուփորձ անելու համար չափազանց ուշ էր, բայց նա արդեն գիտեր, թե այդ հարցուփորձերն իրեն ինչ կտան։ Սատանայական խորամանկությամբ Էթելն այնպիսի ժամանակ էր ընտրել, երբ բանկում տարեկան հաշվեկշռով էին զբաղված և ինքը նրան հետապնդելու հնարավորություն չուներ։ Աշխատանքը նրա ձեռքերը կապել էր։ Լոուսնը մի լրագիր վերցրեց ու տեսավ, որ հաջորդ առավոտյան Ավստրալիա մեկնող նավ կա։ Էթելը հիմա հավանաբար արդեն Լոնդոնի ճանապարհին է։ Լոուսնի կրծքից ցավով հեկեկոցներ պոկվեցին։ «Ամեն բան արեցի նրա համար, իսկ նրա խիղճը թույլ տվեց հետս այսպես վարվել. ինչպիսի անգթություն, ինչպիսի հրեշավոր անգթություն»։ Երկու տանջալի ծորերից հետո նա Էթելից նամակ ստացավ։ Գրված էր նրա մանկական ձեռագրով, Էթելը միշտ էլ դժվարությամբ էր գրում։ «Սիրելի Բերթի, էլ չէի կարող դիմանալ. Ետ եմ գնում տուն. Ցտեսություն, Էթել»։ Ափսոսանքի բառ անգամ չկար այդ երկտողում։ Նույնիսկ չէր կանչում իրեն միանալ։ Լոուսնը ջախջախված էր։ Նա իմացավ, թե նավը որտեղ է իր առաջին կանգառն անում ու, թեև շատ լավ գիտեր, որ Էթելը ետ եկողը չէ, հեռագիր տվեց աղերսելով վերադառնալ։ Տխուր ու անհամբեր սպասեց, որ գոնե սիրո մի խոսք կուղարկի, սակայն Էթելը մինչև անգամ չհաճեց պատասխանել։ Հակասական զգացմունքները ծվատում էին Լոուսնին։ Մեկ տեսար ինքն իրեն ասում էր, թե լավ պրծավ նրանից։ Մեկ էլ որոշում, որ փող չի տա ու այդպիսով նրան կստիպի վերադառնալ։ Լոուսնը միայնակերու թշվառ։ Իր տղային էր ուզում ու Էթելին։ Գիտեր, որ ինչքան էլ ինքն իրեն խափի, միայն մի բան է մնում անել՝ հետևել նրան։ Այլևս չէր կարող առանց նրա ապրել։ Գալիքի բոլոր ծրագրերը խաղաթղթե տնակի նման փլվեցին, և Լոուսնը կատաղի ու անհամբեր մի կողմ նետեց դրանք։ Արդեն հոգն էլ չէր, որ իր ապագայի հետ է խաղում, քանզի միայն մի կարևոր բան գոյություն ուներ այժմ։ Դա Էթելին ետ բերելն էր։ Հենց որ հնարավոր եղավ, գնաց Աբրդին և բանկի տնորենին ասաց, որ պատրաստվում է անմիջապես մեկնել։ Տնորենն առարկեց։ Լոուսնի այդքան հափշտապ հրաժարականը ձեռք չէր տալիս նրան։ Բայց սա ոչինչ լսել չէր ուզում, մտքին դրել էր ազատություն ստանալ մինչև հաջորդ նավի մեկնելը, և միայն այն ժամանակ որոշ չափով հանդարտվեց, երբ արդեն ամբողջ ունեցվածքը վաճառել էր ու հայտնվել նավի վրա։ Մինչ այդ նա իր հետ շփողների վրա խելքը թռցրածի տպավորություն էր թողնում։ Վերջին բանը, որ Անգլիայում արեց, Էթելին հեռագիր ուղարկելն էր, որտեղ գրել էր, թե ինքը միանում է նրան։ Մի ուրիշ հեռագիր Սիդնեից տվեց, և երբ վերջապես լուսաբացին նավը մոտեցավ ափյային, ու նա տեսավ ծովածոցից շուրջն անկանոն դասավորված սպիտակ տները, անասելի թեթևություն զգաց։ Նավ բարձրացան բժիշկն ու մաքսատան գործակալը։ Երկուսն էլ Լոուսնին ծանոթ էին, և վերջինս ուրախություն զգաց նրանց հարազատ դեմքերը տեսնելով։ Մի երկու բաժակ հետները խմեց անցած օրերի կենացը ու նաև այն պատճառով, որ հուսահատության աստիճան նյարդայնացած էր։ Վստահ չէր, թե Էթելն իրեն տեսնելով կուրախանա։ Երբ ոտքը դրեց նավի աստիճանին ու քայլեց դեպի նավամատույց, աչքերն անհամբերությամբ տարավ դիմավորողների ամբոխով։ Էթելն այնտեղ չէր, և Լոուսնի սիրտը նվաղեց, սակայն հետո նա տեսավ Բրևալդին, հնամաշ կապուտչորը հագին, և սիրտը ջերմությամբ լցվեց ծերուկի հանդեպ։ «Ուր է Էթելը?» ասաց նա ապցատկելուն պես։
«Խրճիթում է, մեզ հետ է ապրում»։
Տագնապը տիրեց Լոուսնին, բայց նա զվարթ ձևացավ։ Դե իսկ ինձ համար տեղ ունեք, երևի մի երկու շաբաթ տևի, մինչև տեղավորվենք։
Հա, քեզ համար տեղ կճարենք։
Մաքսատունն անցնելուց հետո գնացին հյուրանոց, որտեղ Լոուսնին ողջունեցին նրա հին ընկերներից մի քանիսը։ Շատ բաժակներ դատարկվեցին, մինչև հնարավոր դարձավ հեռանալ ու երբ վերջապես ճամփա ընկան Բրևալդի տուն, երկուսն էլ բավական լավ էին։
Լոուսնը թևերի մեջ առավեթելին։ Կրկին իր սիրելիին գրկելու երջանկությունը մոռացնել էր տվել բոլոր դառը մտքերը։
Զոքանչն ուրախ էր նրան տեսնելու համար։ Ուրախ էր նաև նրա մայրը, ծեր կնճռոտված այն վհուկը։
Ներս եկան բնիկներն ու խառնածինները, նստեցին Լոուսնի շուրջը, զվարթ հայացքները նրան հառած։
Բրևալդը մի շիշ վիսկի ուներ, և բոլոր ներս մտնողները միմիկում ստացան։
Լոուսնի հագից հանելին անգլիական հագուստը, և նա մերկ էր, թխայր զավակը ծնկներին, իսկ բալախոն հակած եթելը կողքին։
Իրեն տուն վերադարձած անառակ որդի էր զգում։ Ցերեկը նորից գնաց հյուրանոց, և երբ ետ եկավ, ոչ միայն լավ էր, ավելին, հարբած էր։
Էթել ու նրա մայրը գիտեին, որ սպիտակ մարդիկ մեկ-մեկ հարբում են, նրանցից դա պետք է սպասել։ Ուստի ծիծաղում էին բարեսրտորեն, օգնելով, որ մահճակալին հասնի։
Մի երկու օրից Լոուսնը սկսեց գործ որոնել։ Նա գիտեր, որ հույս չի կարող ունենալ այնպիսի պաշտոնի, ինչպիսին թողել էր Անգլիա գնալու համար, բայց նրա հմտությունն առևտրական ֆիրմաներից մեկին անպայման պետք կգար, և ով գիտե, գուցե վերջում չափսոսար փոփոխության համար։
«Ի վերջո, բանկում փող սարքել չի լինի», ասաց նա, «փող սարքելու համար առևտուր է պետք անել»։
Նա հույս ուներ, շուտով այնքան անփոխարինելի դառնալ, որ մեկն ու մեկը ուզեր ընկերակից վերցնել իրեն, դե իսկ դրանից հետո ինչու պիտի մի քանի տարուց հարուստ մարդ չդառնար։
«Հենց որ գործ ճարեմ, մեզ համար մի օթևան կգտնեմ», ասաց նա Էթելին։
«Հո անընդհատ այստեղ չեն կապրի»։
Բրևալդի հյուղակն այնքան փոքր էր, որ ապրողներն իրար գլխի էին լցված, ու մենակ մնալու հնարավորություն չկար։
Ուղղակի անհնար էր մի րոպե հանգիստ ու առանձնացած լինել։
«Ոչինչ, շտապելու կարիք չկա, այստեղ շատ լավ կդիմանանք, մինչև մեր ուզածը գտնենք»։
Մի շաբաթ տևեց, մինչև Լոուսնը վերջապես տեղավորվեց, իսկ հետո ընդունվեց Բեյն անունով մեկի ֆիրման։ Սակայն երբ Էթելի հետ խոսեց տեղափոխվելու մասին, սա ասաց, որ ուզում է մնալ իր տեղում, մինչև երեխան ծնվի, քանի որ զավակ էր սպասում։
Լոուսնը փորձեց հակաճառել։
«Եթե դուրդ չի գալիս», ասաց Էթելը, «գնա հյուրանոցում ապրի»։
Լոուսնը միանգամից գունատվեց։
«Էթել, ինչպես կարող ես նման բան առաջարկել»։
«Ինչ կարիք կա սեփական տուն ունենալու, երբ մենք կարող ենք այստեղ ապրել»։
Լոուսնը տեղի տվեց։ Երբ նա գործից հետո տուն էր գալիս, տեսնում էր, որ խրճիթը լի է բնիկներով։ Նրանք պարկած ծխում էին, քնում, կավա խմում ու անվերջ խոսում։ Տունը կեղտոտ էր ու թափթփված։ Նրա երեխան սողում էր հատակին, խաղում բնիկ երեխաների հետ ու բացի սամուերենից ուրիշ լեզու չէր լսում։
Լոուսնը սովորություն դարձրեց տուն գալուց իրեն հյուրանոց գցել և մի քանի կոկտեյլ խմել, քանզի երեկոն բարի հոգի բնիկների բազմության մեջ կարողանում էր տանել միայն, երբ ալկոհոլի միջոցով արյություն էր ստացած լինում։ Եվ ամբողջ ժամանակ, թեև ավելի քան երբևէ կրքոտ էր սկսել Էթելին սիրել, զգում էր, որ նա հեռանում է իրենից։
Երբ երեխան ծնվեց, Լոուսն առաջարկեց, որ տեղափոխվեն իրենց սեփական տուն, բայց Էթելը հրաժարվեց։
Շոտլանդիայում անցկացրած ամիսներն այժմ, երբ վերադարձել էր, ասես ավելի կրքոտ էին կապել նրան հյուրցեղակիցների հետ, և նա ինքնամոռաց կերպով տրվեց բնիկային իր սովորույթներին։
Լոուսնը սկսեց ավելի շատ խմել։ Ամեն շաբաթ երեկո նա գնում էր անգլիական ակումբ ու հարբում իրեն կորցնելու աստիճան։
Նա առանձնահատկություն ուներ, խմելուն պես կռվարար էր դառնում և մի անգամ կատաղի վեճ ունեցավ տնորենի Բեյնի հետ։
Բեյնը աշխատանքից հեռացրեց նրան, և Լոուսնը սկսեց ուրիշ գործ որոնել։
Մի երկու շաբաթ նա պարապ մնաց և այդ ընթացքում խրճիթում նստելու փոխարեն քարշ էր գալիս հյուրանոցում կամ անգլիական ակումբում ու խմում էր։
Ավելի շուտ խղճահարությունից, քան որևէ այլ բանից դրթված, Միլլերը, գերմանական ծագումով ամերիկացին, նրան ընդունեց իր գրասենյակ։ Սակայն Միլլերը գործնական մարդ էր, ու թեպետ ֆինանսական գործում Լոուսնի հմտությունը վերջինիս արժեքավոր էր դարձնում, հանգամանքներն այնպիսին էին, որ նա դժվար թե հրաժարվեր նախկինից ավելի ցածր աշխատավարձից, դե իսկ Միլլերը չտատանվեց այդ առաջարկն անել։
Էթելն ու Բրևալդը դժգոհում էին, որ Լոուսնը համաձայնեց, քանի որ խառնացին Փեդերսոնը ավելի շատ էր առաջարկում։
Սակայն Լոուսոնը լսել անգամ չէր ուզում խառնածինի ղեկավարության տակ աշխատելու մասին։ Երբ Էթելը սկսեց հանդիմանել, նա կատաղած վրա տվեց. «Ավելի շուտ կմեռնեմ, քան Նիգերի համար կաշխատեմ»։ «Մեկ էլ տեսար», պատասխանեց Էթելը։ Իսկ 6 ամսից Լոուսոնը ստիպված եղավ այդ վերջին ստորացումն էլ կրել։ Ալկոհոլի հանդեպ սերը գերակշռող էր դառնում, հաճախ նա խմելուց չափնացնում էր և վատ կատարում իր աշխատանքը։ Միլլերը մի երկու անգամ զգուշացում արեց, իսկ Լոուսոն այլ մարդկանցից չէր, որոնք հանդիմանություններին հանգստությամբ են վերաբերվում։ Մի օր վիճաբանության կեսից նա գլխարկը վերցրեց ու դուրս գնաց, սակայն այժմ Լոուսոնը վատ համբավ էր ձեռք բերել և ոչ ոք չէր ուզում իր մոտ ընդունել նրան։ Միարժամանակ նա պարապ-սարապ թափառեց, իսկ հետո սպիտակ տենդի նոպա ունեցավ։ Երբ լավացավ, ամոթահար ու թուլացած այլևս ի վիճակի չէր դիմադրելու անդադար ճնշմանը, ուստի գնաց Փեդերսոնի մոտ ու աշխատանք խնդրեց։ Փեդերսոնն ուրախ էր իր խանութում սպիտակամորթ աշխատող ունենալու համար, իսկ Լոուսոնի հաշվապահական հմտությունը գործին օգուտ կբերեր։ Դրանից հետո Լոուսոնի անկումն արագացավ։ Սպիտակամորթները սառն էին վերաբերում նրան։ Միակ բանը, որ նրանց պահում էր Լոուսոնի հետ կապերը վերջնականապես խզելուց, կամահրալից խղճահարություններ և սարսափը նրա հարբած կատաղությունից։ Նա ահավոր նեղացկոտ էր դարձել ու միշտ ամեն ինչում վիրավորանք էր որոնում։ Ապրում էր բացարձակապես բնիկների ու խառնածինների մեջ, բայց այլևս սպիտակ մարդու հեղինակությունը չէր վայելում։ Նրանք զգում էին, որ սա նողքանք հետացում իրենց հանդեպ և վրդովում էին, ինչու է իրեն այնպես պահում, ասես գերազանցություն ունի։ Չէ որ հիմա նա իրենցից մեկն է, ինչ կարիք կա երևակայելու։ Բրևալդը, որը մի ժամանակ սիրալ իր էր ու շողոքորդ, հիմա արհամարանքով էր վերաբերում նրան։ Էթելը հաջող գործարքի մեջ չէր մտել։ Մի քանի խայտառակ տեսարաններ եղան, իսկ մի երկու անգամ բանը մինչև իսկ տուր ու դմփոցի հասավ։ Վեճերի ժամանակ Էթելն իր հարազատների կողմն էր բռնում։ Այժմ բոլորը գերադասում էին, որ Լոուսոնը հարբած լինի, խմած ժամանակ նա պարկում էր մահճակալին կամ գետնին և խորքուն մտնում։ Հետո Լոուսոնը հասկացավ, որ իրենից ինչ-որ բան են թաքցնում։ Երբ նա երեկոյան խրճիթ էր գալիս իր խղճուկ կիսաբնիկային ընթրիքն ուտելու, Էթելը հաճախ տանը չէր լինում։ Երբ հարցնում էր, թե ուր է, Բրևալդն ասում էր, թե գնացել է երեկոն այս կամ այն ընկերուհու հետ անցկացնելու։ Մի օր նա Էթելին ետևից գնաց Բրևալդի մատնանշած տունը և տեսավ, որ նա այնտեղ չէ։ Երբ Էթելի վերադառնալուց հետո հարցրեց, թե ուր է եղել, սա ասաց, որ հայրս խալվել է, ինքը ոչ թե այսինչի մոտ է եղել, այլ այնինչի։ Սակայն Լոուսոնը գիտեր, որ նա ստում է։ Էթելը շատ լավիկն էր, նա հագել էր ամենագեղեցիկ հագուստը, իսկ աչքերը փայլում էին։ «Աղջիկս, հանակներ մի արա», ասաց նա, «թե չէ ոսկորներդ փշուր-փշուր կանեմ»։
«Հարբած անասուն»,
արհամարանքով պատասխանեց Էթելը։ Լոուսոնին թվաց, թե Միսիս Բրևալդը և ծեր տատը չարությամբ են իրեն նայում։ Եվ Բրևալդի իր հանդեպ ցուցաբերած լավ վերաբերմունքը այնքան անսովոր վերջերս վերագրեց ծերուկի ուրախությանը, որպես այդ դեմ ինչ-որ բան է պահել։ Հետո նրա կասկածներն աճեցին, սկսեց երևակայել, թե սպիտակամորթ տղամարդիկ հետաքրքրասիրական հայացքներ են նետում իր վրա։ Երբ հյուրանոցի սրահ մտնելուց բոլորը հանկարծակի լռում էին, նա համոզվում էր, որ ինքը խոսակցության առարկան է եղել։ Ինչ-որ բան էր կատարվում և իրենից բացի բոլորն այդ մասին գիտեին։ Կատաղի խանդը համակել էր նրան։ Լոուսոնը հավատացած էր, որ Էթելը սպիտակամորթներից մեկի հետ է կապված, և նա բոլորին նայում էր քննախույս հայացքով, բայց ոչ մի ակնարկ չէր գտնում ի հաստատումն յուր կասկածների։ Անօգնական վիճակի մեջ էր, և քանի որ չէր կարողանում ճարել մեկին, որին կարելի լիներ հաստատ կասկածել, ապա իրեն պահում էր մոլեգին մտագարի նման, մարդ փնտրելով, որ վրան կատաղությունը թափի։ Եվ հանգամանքների բերումով, ի վերջո, հարվածն իջավ հենց այն մարդու վրա, որը բոլորից քիչ էր արժանի նրա վայրենությունից տուժելու։ Մի օր ցերեկը, երբ Լոուսոնը մեն-մենակ նստած էր հյուրանոցում, մռայլ ուտարտում, Չապլինը եկավ ու նստեց նրա կողքին։ Չապլինը երևի միակ մարդն էր կղզում, որ կարեկցանք էր տածում նրա հանդեպ։ Խմիչք պատվիրեցին ու մի երկու րոպե շատախոսեցին մոտ ժամանակներն անցկացվելիք ձիարշավի մասին։ Հետո Չապլինն ասաց. «Երևում է բոլորս էլ պիտի նոր շորերի համար փող ծնցանք»։ Լոուսոնը քթի տակ ծիծաղեց, քանի որ Միսիս Չապլին էր վերահսկում ընտանեկան բոլոր ծախսերը, նա ամուսնուց անշուշտ դրամ չէր խնդրի, եթե նոր զգեստ ցանկանար։
«Ինչպես է տիկինդ»՝
հարցրեց Չապլինը, ձգտելով ընկերական լինել։
Իսկ քո ինչ գործն է, ասաց Լոուսոնը թավ հոնքերը գիտելով։
Ուղղակի քաղաքավարության համար հարցրի։
Դե ուրեմն քաղաքավարի հարցերը քեզ պահիր։
Չապլին այնքան էլ համբերատար մարդ չէր։ Արևադարձային երկրում անցկացրած տարիները, վիսկին և ընտանեկան հաշիվները նրան ոչ պակաս բռնկվող էին դարձրել, քան Լոուսոններ։
Լսիր, տղաս, երբ դու իմ հյուրանոցում ես, քեզ ջենթլմենի պես պահիր, թե չէ բերանդ բաց ճարած փողոցում կհայտնվես։
Լոուսոնի մռել դեմքն ավելի մքացավ ու կարմրեց։
«Մենք ընդմիջ լսիր և մյուսներին էլ հաղորդիր», ասաց նա կատաղությունից շնչահեղձ լինելով։ «Եթե ձեզնից մեկն ու մեկը սկսի կնոջս շուրջ քարշ գալ, թող հետո իրեն մեղադրի»։
«Քո կարծիքով ով է ուզում կնոջս շուրջ քարշ գալ»։
«Ես ձեր իմացածի չափ հիմար չեմ, ես ամեն ինչ լավ տեսնում եմ և քեզ երեսից զգուշացնում եմ այսքան բան»։ «Չհավատաս, թե կթողնեմ գլխից խաղեր խաղակ»։
«Լսի, լավ կանես թողնես գնաս ու լրջանաս նոր գաս»։
«Ես կգնամ, երբ խելքս փչի», ասաց Լոուսոնը։
Նա իզուր էր հոխորտում, քանզի Չապլին իր հյուրանոցատիրության ընթացքում առանձնահատուկ վարպետություն էր ձեռք բերել գործ ունենալու այն պարոնների հետ, որոնց բացակայությունն ինքը նախընտրում էր նրանց ներկայությունից, և հազիվ էին այդ բարերը Լոուսոնի բերանից դուրս եկել, որ Չապլինի ամուր ձեռքը բռնեց նրա թևից ու օձիքից և ոչ առանց բռնի ուժի դուրս հրեց փողոց։ Աստիճաններով վարս հայթաքեց Լոուսոնը դեպի արևի կուրացուցիչ շողերը։ Այս իրադարձությունն էլ պատճառը եղավ Էթելի հետ առաջին բուռն տեսարանի։ Ստորացումից տանջվող Լոուսոնը չէր կամենում ետ գնալ հյուրանոց, և այդ օրը նա սովորականից վաղ տուն գնաց ու տեսավ Էթելին, որը հագնվում էր պատրաստվելով ինչ-որ տեղ գնալ։ Որպես կանոն Էթելը բալախոնահագին ոտաբոբիկ պառկած էր լինում, թուխ մազերի մեջ ծաղիկ խրած, բայց այժմ սպիտակ, մետաքսե կիսագուլպաներով ու բարձրակրունկ կոշիկներով նա կոչկում էր իր ամենանոր վարդագույն մուսելինես գեստի կոճակները։
«Շատ ես սիրունանում», ասաց Լոուսոնը։ «Ուր ես գնում»։
«Քրոսիլների մոտ»։
«Ես քեզ հետ եմ գալիս»։
«Ինչու»՝ սառը հարցրեց նա։
«Չեմ ուզում, որ ամբողջ ժամանակ մենակ քարշ գաս»։
«Քեզ չեն հրավիրել»։
«Թքած, առանց ինձ չես գնա»։
«Ավելի լավ կանես պարկես, մինչև հագնվեմ»։
Նա կարծում էր Լոուսոնը խմած է ու պարկի, թե չէ, աչքը կկպչի։ Մինչդեռ նա նստեց աթոռին և սկսեց ծխել։ Էթելը գնալով ավելի էր նեղսրտվում նրան նայելով։ Երբ հագնվեց վերջացրեց, Լոուսոնը տեղից վեր կացավ։ Հանգամանքների անսովոր բերումով խրճիթում ոչ ոք չկար։ Բրևալդը պլանտացիայում գործ էր անում, իսկ նրա կինն Նապիա էր գնացել։ Էթելն ուղիղ նայեց Լոուսոնի դեմքին։
«Ես քեզ հետ չեմ գա, դու խմած ես»։
«Ճիշտ չէ, դու առանց ինձ չես գնա»։
Նա թոթվեց ուսերը և փորձեց անցնել Լոուսոնի կողքով, սակայն վերջինս բռնեց նրա թևն ու պահեց։
«Թող գնամ, հրեշի մեկը», ասաց Էթելը անցնելով Սամուերենի։ «Ինչու ես ուզում առանց ինձ գնալ»։ «Քեզ չեմ ասել, որ չեմ թողնի հանակներ անես»։
Էթելը բռունցքը սեղմեց ու խփեց նրա դեմքին։ Լոուսոնը ինքնատիրապետումը լրիվ կորցրեց։ Ողջ նրա սերը, ողջ ատելությունը փոթորկվեց ներսում և նա սահմաններից դուրս եկավ։
«Ես քեզ ցույց կտամ»,
գոռաց նա։
«Ես քեզ ցույց կտամ»։
Նա ճանկեց ձեռքի տակ պատահաբար հայտնված մտրակն ու դրանով հարվածեց կնոջը։ Սա ճչաց, և այդ ճիչն այնպես գժվեցրեց Լոուսոնին, որ նա շարունակեց հարվածել նորից ու նորից։ Էթելի աղաղակները զրնգում էին խրճիթով մեկ, իսկ նա լուտանքներ էր տեղում ու խփում։ Հետո կնոջը շպրտեց մահճակալի վրա։ Էթելը ցավից ու սարսափից հեծկել տալով մնաց պառկած։ Լոուսոնը մի կողմ նետեց մտրակը և դուրս թռավ սենյակից։ Էթելը լսեց, թե ամուսին ինչպես է հեռանում ու դադարեց լաց լինել։ Նա զգուշությամբ շուրջը նայեց, հետո տեղից բարձրացավ։ Մարմինը ցավում էր, բայց առանձնապես վնասված չէր, և նա նայեց զգեստին, հոչի փչացել։ Բնիկուհիները ծեցին անսովոր չեն։ Լոուսոնի արածը նրան չզայրացրեց։ Երբ նայում էր հայելու մեջ և կարգի բերում մազերը, նրա աչքերը փայլում էին։ Տարօրինակ կայծ էր շողում նրանցում։ Հավանաբար այդ րոպեին նա ավելի էր մոտ Լոուսոնին սիրելու, քան երբևէ։ Սակայն Լոուսոնը կուրացած, ինչ-որ աներևույթ ուժով առաջ մղված, սայթաքելով վազում էր պլանտացիայով։ Հանկարծ թուլանալով, երեխայի պես անուժ իրեն գետին նետեց մի ծառաբնի մոտ։ Նա խեղճացած էր ու ամոթահար։ Մտածեց Էթելի մասին և սիրո ամենակուլ քնքշությունից բոլոր ոսկորներն ասես փափկեցին։ Մտածեց անցյալի մասին, իր հույսերի մասին և սահմռկեց իր արածից։ երբեք այնքան չեր ցանկացել Էթելին, որքան հիմա։ Ուզում էր յուր բազուկների մեջ առնել նրան։ Ոչ, ինքը պիտի անմիջապես ետ գնա նրա մոտ։ Նա վերկացավ, այնքան թույլ էր, որ քայլերից երերում էր։ Նա մտավ տուն ու տեսավ, որ Էթելը նստած է իրենց նեղլիկ ննջարանում հայելու դիմաց։ «Ահ, Էթել, ներիր ինձ, ես այնքան ամաչում եմ, ինքս էլ չգիտեի, թե ինչ էի անում»։ Նա ծունկ չոքեց կնոջ առաջ և երկչոտությամբ ձեռքը հպեց շորի փեշին։ Սարսափում եմ մտածել անգամ, թե ինչ արեցի, ինչ ահավոր բան էր, երևի գժվել էի, աշխարում ամենից ավելի քեզ եմ սիրում, ես պատրաստ էի ամեն բան անել, որ դու ցավ չզգաս, իսկ դրա փոխարեն ցավ պատճառեցի քեզ. Ես ինձ երբեք, երբեք չեմ կարող ներել, բայց Աստծո սիրուն ասա, որ դու ինձ ներում ես»։ Ականջին դեռ հնչում էին նրա ճիչերը, դա անտանելի էր։ Էթելը լուր նայեց նրան։ Լոուսենը փորձեց բռնել կնոջ ձեռքը և արցունքները հոսեցին նրա աչքերից։ Ստորացած, նա գլուխը թաղեց Էթելի փեշի մեջ։ Նրա փխրուն մարմինը ցնցվեց հետ կլտոցներից։ Ծայրահեղ կամահրանքի արտահայտություն հայտնվեց Էթելի երեսին։ Նա բոլոր բնիկուհիների նման խորապես արհամարում էր այն տղամարդուն, որն իրեն նվաստացնում է կնոջ առաջ։ Փալաս։ Իսկ ինքը մի րոպե քիչ մնաց մտածեր, թե նրա մեջ ինչ-որ բան կա։ Փողոցի շան նման փռվել էր իր ոտքերի առաջ։ Նա քացով կամաց ու արհամարական հրեց Լոուսենին։ «Դուրս», ասաց նա, «ես ատում եմ քեզ»։ Լոուսենը ձեռքերն առաջ պարզեց, սակայն Էթելը մի կողմ բոթեց նրան։ Ոտքի ելավ, սկսեց հանել զգեստը, շպրտեց կոշիկները և հանեց գուլպաները, հետո վրան գցեց հնամաշ բալախոնը։ «Ուր ես գնում»։ «Քեզ համար ինչ տարբերություն»։ «Գնում եմ գետախորշ»։ «Թող ես էլ գամ»,» ասաց նա, փոքր երեխայի պես խնդրում էր։ «Չես կարող գոնի այդ մի բանն ինձ թողնել»։ Լոուսենը դեմքը թաքցրեց ափերի մեջ հոնքուր-հոնքուր լաց լինելով, մինչդեռ Էթելը, վճռական ու սառը, անցավ նրա կողքով ու դուրս գնաց։ Այդ օրվանից նա ամբողջ սրտով արհամարեց իր ամուսնուն, ու թեև փոքրիկ խրճիթում իրար գլխի լցված Լոուսենն ու Էթելն իր երկու երեխաներով, Բրևալդը, նրա կին ու կնոջ մայրը և հեռու ազգականներն ու հացկատակները, որ մշտապես գնում գալիս էին, ստիպված էին քթի-քթի ապրել, Լոուսենին ոչ ոք չէր էլ նկատում համարյա։ Նա դուրս էր գալիս առավոտյան նախաճաշից հետո և միայն ընթրելու համար տուն գալիս։ Դադարեց պայքարել, և երբ փող չունենալու պատճառով անգլիական ակումբ չէր կարողանում գնալ, երեկոն անցկացնում էր ծերուկ Բրևալդի և բնիկների հետ թուղթ խաղալով։ Երբ խմած չէր լինում, վախեցած էր ու հույլ։ Էթելը նրա հետ շանպես էր վարվում։ Ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվում էր նրա կատաղի կրքի նոպաներին և վախենում էր դրանց հետևող ատելության պորտկումներից, բայց երբ դրանցից հետո Լոուսենը սկսում էր սողալ ու լացուկոծ անել, Էթելն այնպիսի կամահրանք էր զգում, որ քիչ էր մնում թքեր երեսին։ Երբեմն Լոուսենը գազազում էր, սակայն այժմ Էթելն արդեն պատրաստ էր դրան, և երբ սա խփում էր, կինը քացով էր տալիս, ճանկրտում ու կծում ի պատասխան։ Սոսկալի կռիվներ էին լինում, որոնց ժամանակ ամուսինը միշտ չէ, որ հաղթող էր դուրս գալիս։ Շուտով ամբողջ ափյան իմացավ, որ նրանք լեզու չեն գտնում։ Լոուսենին կարեկցող համարյա չկար, և հյուրանոցում տարակուսում էին, թե ինչու ծերուկ Բրևալդը նրան դուրս չի շպրտում։ «Բրևալդն այլանդակ տիպ է», ասաց մեկը։ «Ես չէի զարմանա, եթե մի օր փամփուշտով Լոուսենի գանգծակ էր»։ Էթելն առաջվա նման երեկոները գնում էր խաղաղ գետախորշում լողանալու։ Գետախորշը կարծես ինչ-որ գերմարտկային հմայքով ձգում էր նրան, նա ասես կին դարձած ջրահարս լիներ, հրապուրված ծովի սառնորակ, աղի ալիքներով։ Երբեմն Լոուսենը միանում էր նրան։ Չգիտեմ, թե ինչն էր նրան ստիպում գնալ, քանզի Էթելն ակնհայտորեն սրտնեղում էր նրա ներկայությունից։ Գուցե հույս ուներ գետախորշում վերականգնել այն անաղարթ հիացմունքը, որով լցվել էր սիրտը առաջին անգամ Էթելին տեսնելիս, գուցե և բոլոր անպատասխան սիրողների նման խելագար իղձ էր փայփայում, թե իր համառությունը սեր կառաջացնի։ Մի օր Լոուսենը գետախորշ գնաց իր ներկա վիճակի համար հազվադեպ զգացումով։ Հանկարծ իրեն հաշտ ու համերաշխ էր զգացել ամբողջ աշխարհի հետ։ Երեկոն վրա էր հասնում և մթնշաղը կարծես կարճած լիներ արմավենու տերևներից, փոքրիկ բարակ ամպիկի նման։ Նա տեսավ մեջքի վրա լողացող էթելին։ Մազերը փրվել էին գլխի շուրջը, իսկ ձեռքում մի մեծ մոլոշավարդ էր պահել։ Մի րոպե Լոուսնը կանգ առավ հիացած։ Էթելն ասես Օֆելիան լիներ։
«Հելո, Էթել»,
զվարթ գոչեց նա։ Էթելը հանկարծակի շարժում արեց ու գցեց կարմիր ծաղիկը, որն ալարկոտ մի կողմ լողաց։ Նա լող տվեց, մինչև ոտքերի տակ զգաց գետինը և կանգնեց։
«Հեռացիր»,
ասաց նա։
«Հեռացիր»։
Լոուսնը ծիծաղեց։
«Ես ասեր մի եղիր, տեղը երկուսից հերիք կանի»։
«Ինչ է, չես կարող ինձ հանգիստ թողնել,
ես ուզում եմ մենակ մնալ»։
«Վերջ տուր, ես լողանալ եմ ուզում»,  բարեսրտորեն ասաց նա։ «Գնա կամուրջի մոտ, ես չեմ ուզում, որ դու այստեղ լինես»։
«Ափսոս»,
ասաց Լոուսնը, դեռ շարունակելով ժպտալ։ Նա մազաչափ անգամ չէր ջղայնանում և հազիվ թե նկատեց, որ Էթելը չարացած է։ Սկսեց պիջակը հանել։
«Հեռացիր»,
ճչաց Էթելը։ «Ես չեմ ուզում այստեղ լինես, չես կարող գոնես սա ինձ թողնել, հեռացիր»։
«Հիմարություններ մի արա, սիրելիս»։
Կինը կռացավ, մի սուր քար վերցրեց ու արագ շպրտեց Լոուսնի վրա։ Վերջինս խույս տալու ժամանակ չուներ։ Քարը դիպավ քունքին։ Նա գոռալով ձեռքը դրեց գլխին, իսկ երբ ետ քաշեց, արյուն երևաց։ Էթելն անշարժ կանգնած էր, զայրույթից հեվալով։ Լոուսնը սարսափելի գունատվեց և առանց մի խոսք ասելու պիջակը վերցրեց ու գնաց։ Էթելը նորից մտավ ջուրը և հոսանքը նրան դանդաղ տարավ դեպի ծանծաղուտ։ Քարն անհավասար վերք էր առաջացրել և Լոուսնը մի քանի օր մաներ գալիս վիրակապված գլխով։ Մի ճշմարտան նման պատմություն էր հորինել, որպեսի պատահականության բերումով բացատրի եղածը, եթե ակումբում հարցնեն, սակայն առիթ չունեցավ հնարածն օգտագործելու։ Ոչ ոք դեպքին չանրադարձավ։ Լոուսնը տեսնում էր իր գլխին ուղված թաքուն հայացքները, բայց ոչ ոք բառ անգամ չէր ասում։ Լռությունը միայն մի բան կարող էր նշանակել. նրանք գիտեին, թե վերքն ինչպես է առաջացել։ Այժմ Լոուսնը արդեն վստահ էր, որ Էթելը սիրեկան ունի, և բոլորը գիտեին, թե նա ով է։ Այժմ ամենափոքր նշան անգամ չկար, որ օգներ ճիշտ հետքի վրա ընկնելու։ Էթելին երբեք ոչ մեկի հետ չէր տեսել, ոչ ոք ցանկություն չէր հայտնել նրա հետ լինելու կամ Լոուսնին չէր վերաբերվել այնպես, որ տարօրինակ թվար։ Կատաղի ցասումը համակեց Լոուսնին, և չգտնելով մեկին, որ կկարողանար բարկությունը վրան թափել, նա սկսեց ավելի ու ավելի թունդ խմել։ Իմ կղզի գալուց մի փոքր առաջ նա սպիտակ տենդի երկրորդ նոպան էր ունեցել։ «Ես հանդիպեցի Էթելին Քաստր անունով մեկի տանը, որն իր բնիկ կնոջ հետ ապրում էր Ափիայից 2-3 մղոն այն կողմ. Մենք Քաստրի հետ թենիս էինք խաղում, և երբ հակնվեցինք, նա առաջարկեց թեյ խմել։ Ներս գնացինք և թափթփված հյուրասենյակում գտանք Էթելին, Միսիս Քաստրի հետ շատախոսելիս»։
«Հելո, Էթել»,
ասաց Քաստրը։
«Չգիտեի, որ այստեղ ես»։
«Չէի կարող ինձ զսպել ու հետաքրքրությամբ չնայել Էթելին. ես փորձում էի տեսնել, թե այդ ինչն էր նրա մեջ Լոուսնի ամենակործան կիրքը հարուցել. սակայն միթե այդպիսի բաներ հնարավոր էր բացատրել. ճիշտ է, որ Էթելը լավիկն էր, նա հիշեցնում էր Սամոայում ամենատարածված ծաղիկը, կարմիր մոլոշավարդը, նրբագեղ, նվաղուն ու կրքոտ, բայց ինքը, որ ինձ ամենաշատը զարմացրեց, հաշվի առնելով այս պատմությունը, որի մասին նույնիսկ այն ժամանակ ահագին բան գիտեի, Էթելի թարմությունն էր ու պարզությունը»։ Նա սուսուփուս էր և մի քիչ ամաչկոտ։ Ոչ մի կոպիտ ու ճնշող բան չկար նրա մեջ, չուներ խառնածիններին հատուկ չափից դուրս փթությունը։ Համարյա անհնար էր հավատալ, թե նա է այն լաչառը, որն այժմ արդեն բոլորին հայտնի դարձած ընտանեկան սոսկալի տեսարանների գլխավոր գործող անձն էր։ Իր սիրուն վարդագույն զգեստով Էթելը եվրոպացի կնոջ էր նման։ դժվար էր ենթադրել, թե դրա ետև բնիկի կյանքի մթին լաբիրինթոսներ են, որտեղ նա իրեն այնքան լավ է զգում։ Խելքի ու զարգացվածության նշաններ մոտը չնկատեցի ու չէի զարմանա, եթե տղամարդը միարժամանակ նրա հետ ապրելով հայտնաբերեր, որ իրեն դեպի այդ կինը մղող կիրքը վերածվել է ձանձրույթի։ մտքովս անցավ, որ նրա անըմբռնելության մեջ էլ, ինչպես միտքը, որը մի վայրկյան փայլատակում է գիտության խորքում և անհետ կորում, մինչ խոսքերը կորցան նրան, հենց թաքնված է առանձնահատուկ հմայքը, սակայն դա գուցե պարզապես երևակայություն էր, և եթե ես այդ կնոջ մասին ոչինչ չիմանայի, նրան կտեսնեի ուղղակի որպես մի փոքրիկ ու սիրունիկ խառնածին, այնպիսին, ինչպիսին մյուսները։ Էթելը հետը զրուցում էր այն բազմաթիվ բաների մասին, որ սովորաբար օտարականների հետ խոսում են Սամուայում. Ճանապարհորդությունից, եւ թե արդյոք եղել են Փափասիայի ծովախութի վրա կամ պատրաստվում են արդյոք մնալ բնիկների գյուղում։ Հետս խոսեց Շոտլանդիայից, ու ինձ թվաց, թե նա չափազանցում է յուր ապրելակերպի ճոխությունն այնտեղ։ Պարզամտորեն ինձ հարցնում էր, թե ես գիտեմ արդյոք միստր այսինչին կամ միսիս այնինչին, որոնց ինքը ճանաչել էր հյուսիսում ապրելիս։ Հետո ներս մտավ Միլլերը, գերմանական ծագումով հաստամարմին ամերիկացին։ Նա շատ սիրալիր սեղմեց բոլորի ձեռքերը և նստեց, իր բարձր զվարթ ձայնով սոդա վիսկի խնդրելով։ Նա շատ գեր էր ու դրանից սաստիկ քրտնում էր։ Հանեց ոսկեշրջանակ ակնոցը և մաքրեց ապակիները։ Ահա այդ ժամանակ երևաց, որ նրա փոքրիկ աչքերը, որոնք կլոր շրջանակների ետևում բայրացակամ էին թվում, թափանցող են ու խորամանկ։ Մինչև Միլլերի գալը հավաքույթը մի տեսակ ձանձրալի էր անցնում, բայց նա լավ պատմող էր և ուրախ անձնավորություն։ Շուտով երկու կանայք, Էթելն ու իմ ընկերոջ կինը, հրճվանքից ծիծաղում էին նրա սրախոսությունների վրա։ Միլլերը կղզում կանանց սիրելիի համարում ուներ։ Պետք էր տեսնել միայն, թե ինչպես այդ գեր, ծանր ու մեծ տղամարդը ծեր ու անճոռնի դեռ պահպանել է դուր գալու ունակությունը։ Նրա հումորն իր հանդիսականների մակարդակին էր, ամեն ինչ որոշում էր աշխուժությունն ու վստահությունը, իսկ արևմտյան առոգանությունն ասացներին յուրահատուկ համուհոտ էր հաղորդում։ Վերջապես նա շրջվեց իմ կողմը։
«Դե, եթե մենք ուզում ենք ճաշին ափիայում լինել, լավ կանենք շարժվենք, եթե կուզեք ձեզ իմ մեքենայով կտանեմ»։
Ես նրան շնորհակալություն հայտնեցի և վեր կացա։ Միլլերը սեղմեց մյուսների ձեռքերը, դուրս գնաց սենյակից խոշորամարմին ու վստակայլ և մտավ իր մեքենան։ «Շատ լավիկն է այդ Լոուսնի կինը», ասացի ես ճանապարին։
«Շատ վատ է վերաբերում նրան, ծեծում է, տանել չեմ կարող, երբ տղամարդը կնոջը խփում է»։
Մի քիչ լռելուց հետո Միլլերն ավելացրեց.
«Հիմարություն արեց, որ ամուսնացավ հետը, ես ժամանակին ասեցի, որ չամուսնանար, հիմա կնոջ տերը կլիներ, վախկոտ, ստորի մեկն է, ահա թե ինչ»։
Տարին վերջանում էր և մոտեցավ Սամուայից հեռանալուց ժամանակը։ Ըստ չվացուցակի, իմ նավակը պետք է Սիդնեյ մեկներ հունվարի 4-ին։ Հյուրանոցում հարկ եղած ձևականություններով նշել էին Սուրբ Ծնունդը, սակայն դրան նայում էին ոչ ավել, քան որպես նոր տարվա խաղափորձ, և տղամարդիկ, որ սովոր էին հյուրանոցում հավաքվելու, որոշել էին նոր տարվա գիշերը հարկ եղածի պես նշել։ Աղմկոտ ճաշկերույթ եղավ, իսկ հետո հավաքվածները դիմեցին դեպի անգլիական ակումբ, այդ պարզ ու հասարակ փայտե շինությունը՝ բիլիարդ խաղալու։ Շուրջ բոլորը խոսում էին, ծիծաղում, գրազներ բռնում և քիչ ուշադրություն էին նվիրում խաղին։ Բոլորը, բացի Միլլերից, որը նրանցից մի բան էլ ավել էր խմել, թեև ամենամեծն էր տարիքով, բայց զգոնությունը և ձեռքի ամրությունը չէր կորցրել։ Նա սիրալիր կատակներ անելով գրպանում էր երիտասարդների փողերը։ Մի ժամից ես հոգնեցի և դուրս գնացի։ Ճանապարհը կտրեցի անցա ու մոտեցա ծովափին։ Երեք արմավենի էին աճել այնտեղ։ Ինչպես երեք լուսնահարս, սպասող, որ իրենց սիրեցյալները դուրս գան ծովից։ Եվ ես նստեցի այդ արմավենիներից մեկի բնի մոտ, հայացքս հառած ծովալճակին, դիտելով աստղերի գիշերային հավաքը։ Ես չգիտեմ, թե Լոուսնն ամբողջ երեկոյի ընթացքում որտեղ էր, սակայն ժամը 10-ի ու 11-ի միջև նա ակումբ եկավ։ Ոտքերն ալարկոտ քարշ էր տալիս փոշոտ, անմարդ ճանապարհներով, ձանձրույթից ու անգործությունից խեղդվելով, և ակումբ հասնելով, մինչև բիլիարդանոց մտնելը, մոտեցավ բարին, որ մենակ մի բան խմի։ Այժմ նա քաշվում էր միանալ սպիտակներին, երբ սրանք խմբված էին լինում։ Անհրաժեշտ էր լինում վիսկի բավականաչափ դոզա ընդունել, որպեսի իրեն վստահ զգա։ Նա կանգնած էր բաժակը ձեռքին, երբ Միլլերը մոտեցավ։ Հագին միայն վերնաշապիկն էր, իսկ ձեռքում դեռ պահել էր խաղած զողը։ Նա մի հայացք գցեց բարմենի վրա։ «Դուրս գնա, Ջեք»։ Բարմենը դեղին պիջակով ու կարմիր լավալավայով մի բնիկ, առանց խոսք ասելու, դուրս ահեց փոքրիկ սենյակից։
«Լսիր, ուզում եմ հետդ մի երկու խոսք խոսել, Լոուսն»,
ասաց հաղթանդամ ամերիկացին։
«Դե դա այն քչաթիվ բաներից է, որ այս անիծյալ կղզում կարելի է ձրի անել»։
Միլլերը ոսկե ակնոցը ավելի պինդ դրեց քթար մատին և Լոուսնին հառեց յուր սառը վճռական աչքերը։
«Լսիր, ջահել, ինձ ասել է, որ նորից ես ծեծում Միսիս Լոուսնին. Ես դա թույլ չեմ տա, եթե հենց այսօր դրան վերջ չտաս, քո կեղտոտ ոսկորները մեկ-մեկ ջարդ ու փշուր կանեմ»։
Եվ այստեղ Լոուսն իմացավ այն, ինչ այդքան երկար ուզում էր պարզել. Դա Միլերն էր։ Այդ մարդու արտաքինը, գեր, ճաղատ, անմազ կլոր դեմքով, կրկնակի ծնոտով ու ոսկի ակնոցով, նրա տարիքը, պաշտոնաթող քահանայի մեղմ խորաթափանց հայացքը և միտքը Էթելի մասին, այնքան բարակ իրան ու կուսական, հանկարծակի սարսափով լցրեց Լոուսնին։ Իր բոլոր թերություններով հանդերձ, Լոուսնը վախկոտ մարդ չէր, ուստի նա առանց մի խոսքի ամբողջ թափով խփեց Միլերին։ Միլերը խաղազողը բռնած ձեռքով հարված նարագիետ մղեց, իսկ հետո աջ ձեռքը թափահարեց և բռունցքն իջեցրեց Լոուսնի ականջին։ Լոուսն ամերիկացուց 4 մատնաչափ կարճեր և նվազու փխրուն։ Թուլացած ոչ միայն հիվանդությունից ու ուժասպառանող արևադարձային կլիմայից, այլև խմելուց։ Միլերը հանեց ակնոցն ու թաշկինակով սրբեց ապակիները։
«Կարծում եմ հիմա գիտես, թե ինչ պետք է սպասել. Քեզ զգուշացրի, լավ կլինի ականջի տողանես»։
Նա վերցրեց իր խաղաձողը և ետ գնաց բիլիարդանոց։ Այնտեղ այնպիսի աղմուկ էր, որ ոչ ոք չիմացավ տեղի ունեցածի մասին։ Լոուսն իրեն ստիպեց ոտքի կանգնել։ Ձեռքը դրեց ականջին, որ դեռ դժժում էր։ Հետո գողունի դուրս գնաց ակումբից։ «Ես տեսա, որ մի մարդ անցնում է ճամփան, սպիտակ մի բից գիշերվա մթում, սակայն չիմացա, թե դա ով է»։ Նա քայլեց ներքև դեպի ափը, անցավ կողքովս ծառերի մոտով ու ներքև նայեց։ Նոր միայն տեսա, որ դա Լոուսնն է, բայց քանի որ նա անկասկած խմած էր, ձայն չհանեցի։ Նա գնաց առաջ, անվճռականորեն մի երկու քայլ գցեց ու ետ շրջվեց։ Մոտեցավ ինձ ու կռանալով ուշադիր նայեց դեմքիս։ «Մտածեցի, որ դուք կլինեք», ասաց նա, հետո նստեց ու հանեց իր սխամորճը։ Ակումբում շոգ էր ու աղմկոտ։ Խոսակցությունը սկսեցի ես։ «Ինչու եք այստեղ նստել»։ «Սպասում եի եկեղեցում պատարակը սկսվեր»։ «Եթե ուզում եք, կգամ ձեզ հետ»։ Լոուսնը բոլորովին սթափ էր։ Միառժամանակ մենք լուռ նստած ծխում էինք։ Ծովալճակից մերթնդմերթ որևէ խոշոր ձկան ճողփյուն էր լսվում, իսկ քիչ այն կողմ ստորջրյա խութից ոչ հեռու առագաստանավի լույս էր երևում։ Ծովալճակից մերթնդմերթ որևէ խոշոր ձկան ճողփյուն էր լսվում, իսկ քիչ այն կողմ ստորջրյա խութից ոչ հեռու առագաստանավի լույս էր երևում։
«Մյուս շապատ եք գնում, չէ»,
ասաց նա։
«Այո»։ «Ինչ լավ կլիներ մի անգամ էլ տուն գնայի, բայց հիմա էլ չեմ դիմանա, դե գիտեք, ցուրտ է»։
Տարօրինակ է նույնիսկ մտածելը, որ հիմա Անգլիայում կրակի շուրջ նստած դողում են», ասացի ես։ Քամուշունջ անգամ չկար, գիշերվա հանդարտությունը կախարդիչ էր։ Հակիս բացի վերնաշապիկից ու բարակ կոստյումից բան չկար։ Ես հիանում էի նվաղուն գիշերով, հոգնաբեկ ձգվեցի ավազի վրա։
«Սա այն նոր տարվա գիշերներից չէ, որոնք մարդուն մղում են ապագայի համար լավ որոշումներ ընդունել», ժպտացի ես։
Լոուսնը չպատասխանեց, սակայն չգիտեմ, թե իմ հենց այնպես արած դիտողությունը նրա մտքերին ինչ ուղղություն հաղորդեց, քանզի շուտով նա խոսեց։ Խոսում էր ցածր ձայնով, առանց որևէ արտահայտության, բայց կրթված մարդու առոգանությամբ, և ականջներս այնքան երկար ժամանակ ծակող գրեհիկ քթախոս արտահայտություններից հետո նրան լսելը թեթևություն էր բերում ինձ։
«Այ թե շիլափը լավ սարքեցի»։ «Պարզ է, չէ»։ «Անդունդի հատակին եմ, դուրս գալ չի լինի»։ «Ծայրից ծայր սև, ինչպես անդունդ»,
զգացի, որ մեջբերում նանելով ժպտաց։ «Եվ տարօրինակն այն է, որ չեմ հասկանում, թե ինչպես սխալվեցի»։ Ես շունչս պահեցի։ «Ինձ համար չկա ավելի հուզաթրթիր պահ, քան երբ մարդ առջևը ցուցադրում է յուր հոգու մերկությունը»։ Ահա այդ ժամանակ էլ տեսնում ես, որ ոչ մի մարդ այնքան դատարկ ու անպետք չէ, որ իր մեջ մի բանի առկայծում չունենա ու կարեկցանք չհարուցի։
Ամեն ինչ այնքան գարշելի չէր լինի, եթե զգայի, որ ամբողջովին իմ մեղքն է։ Ճիշտ է, ես խմում եմ, բայց եթե իրերն ուրիշ կերպ ընթանային, այդ բանը չէր լինի։ Ես առանձնապես սեր չունեի խմիչքի հանդեպ։ Երևի չպետք է Էթելի հետ ամուսնացած լինեի։ Եթե պարզապես ապրեի հետը, ամեն ինչ լավ կլիներ, բայց այնքան էի նրան սիրում, որ»։
Լոուսնի ձայնը դողաց։
«Գիտեք, նա այնքան վատը չէ, բախտն է մեղավոր բախտը. մենք թագավորների նման երջանի կարող էինք լինել. երբ նա փախավ, ես երևի պետք է թողնեի գնար, բայց չէի կարող. այն ժամանակ խենթի պես կապված էի նրան, ու հետո երեխան»։
«Երեխային սիրում եք»,  հարցրի ես։
«Սիրում էի. հիմա երկուսն են, երևի գիտեք, բայց ինձ համար այլևս այդքան նշանակություն չունեն»։
բնիկներից չեք տարբերի։ Ես ստիպված եմ հետները սամուերեն խոսել։ Իսկ ձեզ համար շատ ուշ է նորից սկսելը։ Չեք կարող ամեն ինչի վրա թքել ու գնալ այստեղից։ Ուժ չունեմ դրա համար։ Իմ բանը վերջացած է։ Մինչև հիմա սիրահարված եք ձեր կնոջը։
Արդեն ոչ։ Արդեն ոչ։
Նա կրկնեց այդ երկու բառը մի տեսակ սարսափով։
Նույնիսկ դա չկա հիմա։ Լրիվ վերջացած մարդ եմ։
Եկեղեցու զանգերը ղողանջում էին։ Եթե իրոք ուզում եք գալ գիշերային պատարագին, լավ կանեք շարժվեք, ասացի ես։
Շարժվենք։
Մենք վերկացանք և քայլեցինք ճանապարով։ Եկեղեցին ամբողջովին սպիտակ, կանգնած ծովի դեմ դիմաց բավական տպավորիչ էր, և դրա կողքին բողոքական աղոթատեղերն ասես մանր մունր մատուռներ լինեին։ Ճանապարին 3 մեքենա էր կանգնած և բազմաթիվ կարքեր։ Մի քանի կարքեր էլ շարվել էին պատի կողքը։ Կղզու բոլոր մասերից մարդիկ եկել էին ժամերգության, և հսկայական բաց դռների միջով մենք տեսանք, որ ներսում բազմություն է խռնված։ Բեմը շլացուցիչ պայծառ լուսավորված էր։ Մի քանի սպիտակներ կային և բազմաթիվ խառնածիններ, սակայն մեծամասնությունը բնիկներ էին։ Բոլոր մարդիկ շալվարներ էին հագել, քանզի եկեղեցին որոշել էր, թե լավալավան անպատշաճ է։ Ետևում բաց դռան մոտ աթոռներ գտանք ու նստեցինք։ Շատ չանցած, Լոուսնի աչքերին հետևելով, ես խառնածինների խմբի մեջ տեսա Էթելին։ Նրանք բոլորը զուգված զարդարված էին, տղամարդիկ բարձր, պինդ օձիքներով ու փայլող կոշիկներով, կանայք լայն, գույնզգույն գլխարկներով։ Էթելը շարքի մոտով անցնելիս գլխով էր անում ու ժպտում իր ընկերուհիներին։ Ժամերգությունը սկսվեց։ Երբ արարողությունը վերջացավ, Լոուսնը և ես միաժամանակ մի կողմ կանգնած մնացինք դիտելով հեռացող ամբոխը, հետո նա մեկնեց ձեռքը։ «Բարի գիշեր», ասաց նա։ «Հուսով եմ, որ ուղևորությունն Անգլիա հաճելի կլինի»։
«Հա, բայց ես ձեզ մեկնելուց առաջ կտեսնեմ»։
Լոուսնը քմծից ախտվեց։
«Հարցն այն է, ինձ խմած կտեսնեք, թե լուրջ»։
Նա շարժվեց ու հեռացավ։ Մեջս տպավորված մնացին այն հսկայական սև աչքերը, որ անզուսպ փայլում էին թավ հոնքերի տակից։ Մի րոպե անվճռական կանգ առա։ Քունս չէր տանում, և ես մտածեցի պարկելուց առաջ այն ու ամենայնիվ մի ժամով ակում գնալ։ Երբ մտա, տեսա, որ բիլիարդանոցը դատարկ է, բայց սրահում մի 6 հոգի նստած փոքր էին խաղում։ Ներս գալուս պես Միլերը գլուխը բարձրացրեց։
«Նստեք ու թուղթ վերցրեք», ասաց նա։
«Լավ»։ Մի քանի չիպ գնեցի ու սկսեցի խաղալ։ Անշուշտ դա ամենակլանիչ խաղն է աշխարում, և իմ ժամը դարձավ 2, հետո 3։ Բնիկ բարմենը, որը չնայած ուշ ժամին զվարթ էր ու կայտար, պտտվում է շուրջներս և խմիչքով ապահովում մեզ կամ մեկ էլ տեսար որտեղից որտեղ ապուխտ ու մի բոքոն հաց էր հայտնաբերում։ Խաղը շարունակվում էր։ Հավաքվածների մեծ մասն իրենց չափից ավել էին խմել, և խաղը խոշոր էր ու անզգույշ։ Ես համեստ խաղ էի անում, ոչ ձգտում էի տանել, ոչ էլ անհանգստանում, որ կտարվեմ, սակայն կլանված հետևում էի Միլլերին։ Բոլորի հետ միասին նա էլ բաժակ-բաժակի ետևից էր խմում, բայց մնում էր զգաստ ու գլուխը չէր տաքանում։ Նրա չիպերի կույտը գնալով մեծանում էր, իսկ դիմացը մի փոքրիկ թղթի կտոր էր դրած, ուր Միլլերը նշում էր տարբեր գումարները, որ պարտքով տվել էր նրանց, ում բախտը չէր բերում։ Բարեկամաբար խրախուսում էր այն երիտասարդներին, որոնց փողը խլում էր։ Նա անդադար կատակներ ու ուրախ պատմություններ էր տեղում, սակայն ոչ մի ավելառուկ բաց չթողեց, ոչ մի դեմքի շարժում աչքաթող չարեց։ Ի վերջո, լուսաբացը ներս սողաց պատուհաններից, հանդարտ, մի տեսակ անհամարձակ ու ամոթխած, ասես ոչ մի անելիք չունենար այդ սենյակում։ Վրա հասավ նոր օրը։
«Դե», ասաց Միլլերը, «կարծում եմ 5 տարին կարքին շուկով ճամփու դրինք։ Հիմա եկեք մի վերջին անգամ կրկնապատկենք խաղը, ու ես գնամ անկողնուս մոտ։ Մի մոռացեք, ես 50 տարեկան եմ, չեմ կարող գիշերները երկար նստել»։
Գնացինք պատշգամբ։ Առավոտը գեղեցիկ էր ու թարմ, և ծովալճակը փայլում էր գույնզգույն ապակու նման։ Մեկը առաջարկեց քնելուց առաջ ջուրը մտնել, բայց ոչ ոք չէր ուզում ծովալճակում լողանալ։ Դրա հատակը լպրծուն էր ու անհաստատ։ Միլլերի ավտոմեքենան դռան մոտ էր, և նա առաջարկեց մեզ տանել գետախորշ։ Ներս լցվեցինք, և մեքենան շարժվեց ամայի ճանապարով։ Հասանք գետախորշին, որտեղ օրը թվում է, թե նոր էր սկսում բացվել։ Ծառերի ստվերների տակ ջուրը մութ էր և գիշերը կարծես դեռ թաքնված լիներ այնտեղ։ Տրամադրություններս շատ բարձր էր։ Ոչ սրբիչ ունեինք, ոչ լողազգեստ, և ես, որ զգաստությունս չէի կորցրել, մտածում էի, թե ինչպես պիտի չորանանք։ Բոլորս էլ թեթև էինք հագնված, և հանվելը երկար չտևեց։ Նելսոնը, փոքրահասակ սուպերկարգոն, առաջինը մերկացավ։
«Մինչև տակը գնալու եմ», ասաց նա։
Իսկ մի վարկյանից մի ուրիշը հետևեց նրան, բայց ոչ խորը, և նրանից շուտ դուրս լողաց։ Հետո Նելսոնը ջրի երես ելավ և ամբողջ թափով մի կողմ լողաց։
«Լսեք, հանեք ինձ, ինչ է եղել»։
Ականհայտորեն մի բան էր պատահել։ Նելսոնի դեմքին սոսկանք էր գծագրված, երկու հոգի պարզեցին ձեռքերը և նա վեր մագլցեց։
«Լսեք, տակը մարդ կա»։ «Հիմարություններ մի խոսիր, խմած ես»։ «Վիզս կկտրեմ, ուրեմն մոտը սպիտակ տենդ է սկսվում»։
«Ասում եմ, տակը մարդ կա, վախից քիչ էր մնում ցնդեի»։ Միլլերը մի րոպե նրան նայեց։ Փոքրիկ մարդը ծեփի գույն ուներ, դողում էր ամբողջ մարմնով։
«Քաստեր, արի»,
դիմեց Միլլերը հաղթանդամ ավստրալիացուն։
«Ավելի լավ է գնանք տեսնենք»։
«Նա կանգնած է», ասաց Նելսոնը։
«Շորերը հագին, ես տեսա, ուզում էր ինձ ճանկել»։ «Սուսկաց», ասաց Միլլերը։ «Պատրաստ ես»։
Նրանք սուզվեցին։ Մենք ափին լուր կանգնած սպասում էինք։ Թվում էր, նրանք ջրի տակ այնքան մնացին, որ մարդու շունչը չէր հերիքի։ Ի վերջո Քաստրը երևաց, իսկ հետո դեմքն այնքան կարմիր, ասես ուր որ է կաթված պիտի ստանար, դուրս լողաց Միլլերը։ Նրանք ինչ-որ բան էին քարշ տալիս։ Մեկը թռավ ջուրը, որ օգնի, և երեքով բեռը քաշեցին ու հրեցին ափ։ Ահա, այդ ժամանակ տեսանք, որ դա Լոուսոնն էր, պիջակի մեջ փաթաթված մի մեծ քար ոտքերից կախ։
«Այնպես է արել, որ հաստատ խեղդվի»,
ասաց Միլլերը, կարճատես աչքերը սրբելով։